From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 182η φθινοπορεινή γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνοι θέσεις στην Εκκλησία έχουν έλθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτήν τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συγκέντρωση της 182ης φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν εδώ στο Κέντρο Συνελεύσεων και σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων και άλλους, οι οποίοι θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνελεύσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Ουίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι, με τον Κλέι Κρίστιανσεν και τον Ρίτσαρντ Έλιοτ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Glory to God on High» και τώρα θα μας χαρίσει το «Θεμέλιο γερό». Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Κέβιν Ντάνκαν τον 70.
Thank you.
our beloved Father which art in heaven.
Αγαπημένο μας επουράνιο Πατέρα, αυτή την ημέρα σε ευχαριστούμε για την αγάπη για όλα τα παιδιά. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για σένα, Πατέρα, για τον αγαπητό σου Υιό που έχει στείλει να μας σώσει. Είμαστε ευγνώμονες για την εξαιρετική και αιώνια θυσία του. Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για το Άγιο Πνεύμα που μας διδάσκει και μας εξυψώνει και μας καθαγιάζει την ψυχή μας. Προσευχόμαστε, Πατέρα, σε αυτή τη μέρα όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη συνέλευση να μπορέσουν να αισθανθούν το Πνεύμα σου. Προσευχόμαστε όλοι που αναζητούν να κάνουν να ακούσουν το Λόγο σου μέσω αυτής της συνέλευσης, να μπορέσουν να εξυψωθούν και να διδαχτούν από εσένα. Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για το θαυμάσια ευλογία της μετάνοιας. Παρακαλούμε να μας βοηθήσεις να μετανοήσουμε. Είμαστε ευγνώμονες για τις αδυναμίες μας και τα λέμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
It will now be our privilege.
Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Lord, I would follow thee». Ο πρεσβυτέρος Quentin Cook της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί εν συνεχεία σε εμάς. Θα ακολουθήσει αδελφή Ann Dibb, δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών, και ο πρεσβύτερος Craig Christiansen της Προεδρίας των Εβδομήκοντα.
As far as I can see,
όσο μπορώ να δω, κάθε θέση είναι γεμάτη, εκτός από ορισμένες εκεί πίσω. Υπάρχει χώρος για βελτίωση. Βεβαίως, πρέπει να είμαστε ευγενικοί προς αυτούς που έχουν αργήσει εξαιτίας της κίνησης, έτσι ώστε να βρουν ένα κάθισμα. Είναι μια πολύ ωραία ημέρα. Η μέρα της συνέλευσης. Έχουμε ακούσει μια πολύ όμορφη χοροδία να τραγουδάει πολύ όμορφη μουσική. Κάθε φορά που ακούω την χοροδία και το όργανο και ακούω το πιάνο, σκέφτομαι τη μητέρα μου που είπε, μου αρέσει πάρα τα πράγματα, πάρα πολύ όλα αυτά που μας έχουν δοθεί. Όλα τα πράγματα που ο Θεός σου έχει δώσει. Αλλά το μόνο που μετανιώνω είναι ότι δεν έχεις μάθει να παίζεις πιάνο. Σε ευχαριστώ, μητέρα. Μακάρι να είχα μάθει. Πόσο ωραίο είναι να σας καλώ, αδελφοί και αδελφές, σε αυτή τη συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Από τότε που συναντηθήκαμε πριν 6 μήνες, 3 νέοι ναοί έχουν αφιερωθεί και ένας ναός έχει αφιερωθεί εκ νέου. Τον Μάιο ήταν προνόμιό μου να αφιερώσω τον όμορφο ναό στο Kansas City του Μιζούρι και να παρευρεθώ στον πολιτιστικό εορτασμό που είχε σχέση με αυτόν. Θα αναφέρω αυτόν τον εορτασμό με περισσότερες λεπτομέρειες στα σχόλιά μου αύριο το πρωί. Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος Ούχτορφ αφιέρωσε τον από μακρού αναμενόμενο ναό στο Μανάος της Βραζιλίας και στις αρχές του Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος Henry Eyring αφιέρωσε εκ νέου τον άρτη ανακαινισμένο ναό του Buenos Aires της Αργεντινής. Ένας ναός τον οποίο είχαν το προνόμιο να αφιερώσω πριν από σχεδόν 27 χρόνια. Πριν από μόλις 2 εβδομάδες, ο πρόεδρος Boyd Packer αφιέρωσε τον όμορφο ναό της Brigham City στην ιδιαίτερη πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Όπως έχω υποδείξει κατά το παρελθόν, καμία εγκατάσταση οικοδομημένη από την Εκκλησία δεν είναι πιο σημαντική από ένα ναό και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε 139 ναούς εν λειτουργία σε όλο τον κόσμο και 27 περισσότερους να έχουν ανακοινωθεί. ή να είναι υποκατασκευή. Είμαστε ευγνώμονες για τα ιερά αυτά κτίρια και τις ευλογίες που φέρνουν στη ζωή μας. Αυτό το πρωινό είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω επιπρόσθετους ναούς οι οποίοι τους προσεχείς μήνες θα χτιστούν στις ακολούθες τοποθεσίες. Τάξον της Αριζόνα. Αρεκουίπα του Περού. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους ναούς θα παρασχεθούν στο μέλλον καθώς αποκτηθούν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Αδελφοί και αδελφές, τώρα πηγαίνω σε ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή την ιεραποστολική υπηρέτηση. Για κάποιο καιρό, η πρώτη Προεδρία και η απαρτία των 12 Αποστόλων έχουν επιτρέψει σε νέους άνδρες από ορισμένες χώρες να υπηρετήσουν σε ηλικία 18 ετών. Όταν είναι άξιοι, ικανοί, έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο και έχουν εκφράσει ειλικρινή επιθυμία να υπηρετήσουν. Αυτή ήταν μια πολιτική για συγκεκριμένες χώρες και έχει επιτρέψει σε χιλιάδες νέων ανδρών να υπηρετήσουν αξιότιμες ιεραποστολές και επίσης να εκπληρώσουν τις απαραίτητες στρατιωτικές υποχρεώσεις και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η εμπειρία μας με αυτούς τους 18χρονους ιεραποστόλους ήταν θετική. Οι πρόεδροι ιεραποστολής τους αναφέρουν ότι είναι υπάκουοι, πιστοί, όρημοι και υπηρετούν τόσο ικανώς όσο και οι μεγαλύτεροι ιεραποστολοί που υπηρετούν στις ίδιες ιεραποστολές. Η πίστη τους, η υπακοή και η οριμότητά τους μας έχουν κάνει να επιθυμούμε την οδό, την ίδια επιλογή για ιεραποστολική υπηρέτηση νωρίτερα για όλους τους νέους άνδρες, ασχέτως της χώρας από την οποία κατάγονται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ενισχύει αμέσως όλοι οι άξιοι και ικανοί νέοι άνδρες που έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο ή κάτι το αντίστοιχο, ασχέτως του μέρους που ζουν, θα έχουν την επιλογή να προταθούν η ιεραποστολική υπηρέτηση αρχίζοντας την ηλικία των 18 αντί των 19. Δεν υπονοώ ότι όλοι οι νέοι άνδρες θα πρέπει να υπηρετήσουν νωρίτερα σε αυτή την ηλικία. Αντιθέτως, βάσει ατομικών συνθήκων, καθώς και κατόπιν αποφάσεως των ηγετών της ιεροσύνης, αυτή η επιλογή είναι τώρα διαθέσιμη. Καθώς έχουν συλλογιστεί με προσευχή για την ηλικία στην οποία οι νέοι άνδρες μπορούν να αρχίσουν την αποστολική τους υπηρέτηση, έχουμε λάβει επίσης υπόψη την ηλικία στην οποία θα μπορούσαν να υπηρετήσουν οι νέες γυναίκες. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ικανές, άξιες νέες γυναίκες που έχουν την επιθυμία να υπηρετήσουν μπορούν να προταθούν για αποστολική υπηρέτηση αρχίζοντας την ηλικία των 19. Αντί στην ηλικία των 21 ετών. Διαβεβαιώνουμε ότι το ιεραποστολικό έργο είναι ένα καθήκον της ιεροσύνης και παροτρύνουμε όλους τους νέους άνδρες που είναι άξιοι και σωματικώς ικανοί και διανοητικώς επιδέξει να ανταποκριθούν στην κλίση να υπηρετήσουν. Πολλές νέες γυναίκες επίσης υπηρετούν, αλλά δεν είναι υπό την ίδια προσταγή να υπηρετήσουν όπως είναι οι νέοι άνδρες. Διαβεβαιώνουμε τις νεαρές αδελφές της Εκκλησίας, ωστόσο, ότι συμβάλλουν πολύτιμα ως Ιεραπόστολοι και καλωσορίζουμε την υπηρέτησή τους. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα γυραιά ζεύγη. Όπως το επιτρέπουν οι συνθήκες σας, καθώς πληρείτε τις προϋποθέσεις για συνταξιοδοτήση και καθώς το επιτρέπει η υγεία σας, σας παροτρύνω να προσφερθείτε για πλήρους απασχολήσεως Ιεραποστολική υπηρέτηση. Και οι δύο σύζυγοι θα έχουν μεγάλη αγαλίαση, καθώς υπηρετούν μαζί τα τέκνα του πατέρα μας. Τώρα, αδελφοί και αδελφές μου, ήθελα να ακούσουμε με προσοχή τα μηνύματα τα οποία θα παρουσιαστούν κατά τις δύο επόμενες ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να αισθανθούμε το Πνεύμα του Κυρίου και να κερδίσουμε τη γνώση που Εκείνος θα επιθυμούσε για μας. Ώστε να γίνει αυτό εμπειρία μας, προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
President Monson.
Πρόεδρε Μόνσον, σ' αγαπούμε, σε τιμούμε και σε στηρίζουμε. Αυτή η ιστορικό σημαντική ανακοίνωση σε σχέση με την Ιεραποστολική υπηρέτηση είναι γεμάτη έμπνευση. Μπορώ να θυμηθώ τον ενθουσιασμό το 1960 όταν η ηλικία για την να υπηρετούν οι νέοι άνδρες μειώθηκε από 20 σε 19 ετών. Έφτασα στην Βρετανική Ιεραποστολή ως νεοκληθής 20 ετών. Ο πρώτος 19χρονος στην Ιεραποστολή μας ήταν ο πρεσβύτερος Τσέσρις Χόλαντ. Με απίστευτη προσθήκη. Για λίγους μήνες ντρεπόταν που ήταν 20 ετών. Κατόπιν με την πάροδο του χρόνου πολλοί 19 χρόνοι έφτασαν. Ήσαν υπάκουοι και πιστοί ιεραπόστολοι και το έργο προέδευε. Είμαι επεπισμένος ότι μία ακόμη μεγαλύτερη εισοδία θα επιτευχθεί τώρα καθώς Χριστοί οι αφοσιωσμένοι ιεραπόστολοι εκπληρώνουν την εντολή του Σωτήρος να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του. Κατά την απόψη μου, όσοι από εσάς στην επερχόμενη γενιά είστε καλύτερα προετοιμασμένοι από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Η γνώση σας για τις γραφές είναι ιδιαίτερως εντυπωσιαστική. Εν τούτης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γενιά σας καθώς προετοιμάζεστε για υπηρέτηση είναι οι παρόμοιες με εκείνες που αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η κουλτούρα στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν αντελεί στη Χριστότητα ή την αναπνευματική αφοσίωση. Στο πέρασμα της ιστορίας, οι ηγέτες προειδοποίησαν τους ανθρώπους και διδάξαν μετάνοια. Στο βιβλίο του Μόρμον, ο Άλμα, ο νεότερος, ήταν τόσο προβληματισμένος για την ανομία και την έλλειψη δέσμευσης, ώστε παρατήθηκε από αρχιδικαστής ηγέτης του λαού του Νεφί και έστιασε όλες τις προσπάθειες του στην προφητική εκκλήση του. Σε ένα από το πλέον ρυθμί εδάφια σε όλες τις γραφές, ο Άλμα το διακήρυσε: «Εάν έχετε ασθενθεί αλλαγή στην καρδιά σας και αν έχετε νιώσει ότι θέλετε να ψάλετε το τραγούδι της τρατορικής αγάπης, θα σας ρωτήσω, μπορείτε να ρωτήσετε το ίδιο τώρα?» Οι τοπικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο αναφέρουν ότι όταν θα προβλέπουμε ως σύνολο, τα μέλη της Εκκλησίας, ειδικά οι νέοι μας, δεν υπήρξαν ποτέ ισχυρότεροι. Όμως σχεδόν πάντοτε εκφράζουν δύο ανησυχίες. Πρώτον, το πρόβλημα της αυξανόμενης ανομίας στον κόσμο και δεύτερον, την απαθία και την έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους με κάποιον μελών. Επιζητούν συμβουλή για το πώς να βοηθήσουν μέλη να ακολουθήσουν τον Σωτήρα και να επιτύχουν μια βαθιά και διακρίση μετεστροφή. Αυτή η ερώτηση μπορείτε να νιώσετε το ίδιο τώρα, αντυχεί στους αιώνιες. Με όλα όσα έχουμε λάβει σε αυτή τη θεϊκή νομή, είσαι εμπεριβλαμβανομένη της αποκατάστασης της πληρότητας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, την έγχυση πνευματικών δώρων και τις ανυμφόβηλες ευλογίες των ουρανών, η διδασκολία του Άλμα δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο σημαντική. Λίγο αφότου ο Έζρα Ταφ Μπένσον κλήθηκε ως Απόστολος το 1943, ο πρόεδρος Τζορτζ Άλμπερτ Σμιθ συμβούλευσε: «Αποστολή σας είναι να προειδοποιήσετε τον κόσμο. Με όσο πιο καλυσυνάτο τρόπο μπορείτε ότι η μετάνοια θα είναι μόνη πανάκια για το κακά από αυτού του κόσμου». Όταν έκανε αυτή η δήλωση, βρισκόμασταν στο μέσο της καταστροφικής φωτιάς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα η ηθική χειροτέρευση έχει κλιμακωθεί. Ένας επαφανής συγγραφέας είπε πρόσφατα: «Όλοι γνωρίζουν ότι η κουλτούρα είναι δηλητηριώδης και κανένας δεν παρημένει να αλλάξει αυτό. Η αδιάκοπη επικοίνωση της βίας και της εθνικότητας στη μουσική, στην ψυχαγωγία, στην τέχνη και σε άλλα μέσα ενημέρωσης στη σύγχρονη κουλτούρα μας είναι ανεύ προηγουμένου». Αυτό περιγράφηκε με εντυπωσιακό τρόπο από έναν βαπτιστική θεολόγο και έχερε μεγάλο σεβασμό όταν δήλωσε: «Τα πνευματικά απρόσβλητο σύστημα ενός ολόκληρου πολιτισμού έχει τραυμαστεί». Δεν αποτελεί έκπληξη ότι μερικοί στην Εκκλησία πιστεύουν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση του Άλμα με ένα ισχυρό ναι. Δεν αισθάνονται ότι τώρα, αισθάνονται ότι βρίσκονται σε πνευματική ξηρασία, αλλά είναι θυμωμένοι, πληγωμένοι ή απογοητευμένοι. Αν αυτές οι περιγραφές ισχύουν για εσάς, είναι σημαντικό να εκτιμήσετε γιατί δεν μπορείτε να αισθανθείτε έτσι τώρα. Πολλοί που ζουν σε πνευματική ξηρασία και έλλειψη δέσμευσης δεν έχουν επαιρέτει τα υποπέσεις, σημαντικές επαιρετίες ή απροσβάσεις, όμως έχουν κάνει οι συνετές ελογές. Ορισμένοι δεν τηρούν τόσο αυστηρά τις ιερές διαθήκες, άλλοι ταπεινούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους αφιερώνοντάς τον κατά προετοιμαριότητα σε ίσως σημασίας σκοπούς. Κάποιοι επιτρέπουν σε ησυχές πολιτιστικές και πολιτικές απόψεις και να υποδυναμώνουν την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κάποιοι έχουν βυθιστεί στο υλικό του διαδικτύου, το οποίο μεγαλοποιεί, υπερβάλλει και σε ορισμένες περιπτώσεις ευρέσκει ελαττώματα στους πρώτους ηγέτες της Εκκλησίας. Βγάζουν ποτέ ασφαλμένα συμπερισματά που μπορεί να επηρεάσουν τη μαρτυρία. Οσιοδήποτε έχει κάνει αυτές τις επιλογές μπορεί να επιτονίσουν και να ανανεωθεί πνευματικώς. Το να βυθιστούμε στη μελέτη των γραφών είναι απαραίτητο για την πνευματική θρέψη. Ο λόγος του Θεού απνέει, δεσμεύσει και επελειτουργία και σαν φάρμακο για τα πλαγωμένα αισθήματα, τον θυμό ή την απογοήτευση. Όταν η δεσμευσή μας μειώνεται για οποιαδήποτε λόγο, μέρος της λύσης είναι η μετάνοια. Η δεσμευσή και η μετάνοια είναι οστενά περιπλεγμένα. Ο S. Lewis, ο σκληρά εργαζόμενος ρεαλιστής χριστιανός συγγραφέας, έγραψε σχετικά με το θέμα αυτό με οξύ ύφος. Ισχυρίστηκε ότι ο χριστιανισμός λέει στους ανθρώπους να μετανοούν και τις επισκέπτες συγχώρηση. Όμως έως ότου οι άνθρωποι καταλάβουν και νιώσουν ότι χρειάζονται συγχώρηση, ο χριστιανισμός δεν τους μιλά. Δήλωσε, όταν είστε άρρωστοι, θα ακούσετε τον γιατρό. Ο προφήτης Τζόζεφ τόνισε ότι πριν το βαφτισμά σας θα μπορούσατε να βρίσκετε σε ουδέτερο έδαφος, ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Όμως όταν προσχωρήσετε σε αυτή την εκκλησία, συμφωνήσετε να υπηρετείτε τον Θεό. Όταν πράξετε αυτό, αφήσετε το ουδέτερο έδαφος και δεν μπορείτε ποτέ να γυρίσετε πίσω. Η συμβουλή του ήταν πως δεν θα πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουμε τον διδάσκαλο. Ο Άλμα τονίζει ότι μέσω της εξηλαιώσης του Ιησού Χριστού οι βραχίονες της ευσπλαχνίας απλώνονται προς αυτούς οι οποίοι μετανοούν, κατόπιν κανέναν διαστητικές ερωτήσεις όμως. Είμαστε προετοιμασμένοι να συναντήσουμε τον Θεό? Κρατάμε τον εαυτό μας άμεμπο? Αμέμπτο, θα πρέπει όλοι να συλλογιστούμε αυτές τις ερωτήσεις. Η εμπειρία του Άλμα στην αποτυχία για να ακολουθήσει τον πιστό πατέρα του και κατόπιν να καταλάβει με διαγραμματικό τρόπο για το πόσο πολύ χρειαζόταν τη συγχώρηση και τι σημαίνει να ψάλει το τραγουδί της λειτουργικής αγάπης και ισχυρή και αμαχητή. Ενώ οτιδήποτε μειώνει τη δέσμευση έχει συνέπειες, δύο συνάφεις, δυσκολίες είναι σημαντικές και επικρατούν. Η πρώτη είναι η σκιότητα, η βία και η κακομεταχείριση στο σπίτι. Η δεύτερη είναι η σεξουαλική ανηθικότητα και οι ακάθαρτες σκέψεις. Αυτά συχνά προηγούνται και είναι η αιτία της επιλογής προς την οποία θα δεσμευθούμε λιγότερο. Το πώς συμπεριφερόμαστε σε εκείνους που βρίσκονται πλησιέστερα σε εμάς έχει θεμελιώδη σημασία. Η βία, η κακομεταχείριση, η έλλειψη καλών τρόπων και οι ασέβειες στο σπίτι δεν είναι αποδεκτά. Μη αποδεκτά για ενηλίκους και μη αποδεκτά για την ανεχόμενη νέα γενιά. Ο πατέρας μου δεν ήταν ενεργός στην εκκλησία, όμως ήταν σεξουαλικό παράδειγμα, ειδικά στην συμπεριφορά του απέναντι στη μητέρα μου. Συνήθισε να λέει, ο Θεός θα θεωρήσει υπεύθυνος τους άνδρες για κάθε δάκρυ των συζύγων τους. Αυτή η ίδια αντίληψη τονίζεται στο «Η οικογένεια, μια επίσημη δικήρυξη προς όλον τον κόσμο». Λέει, όσοι διαπραγούν εναντίον των συζύγων ή των παιδιών τους, κάποια ημέρα θα σταθούν ενώπιον του Θεού. Άσχετα με το πολιτιστικό υπόβαθρο στο οποίο έχουμε μεγαλώσει και άσχετα με τον αν οι γονείς μας κατομεταχειρίστηκαν ή όχι, δεν θα πρέπει να κατομεταχειριστούμε κανέναν άλλο σωματικά, συναισθηματικά ή λεκτικά. Η ανάγκη για ευγένεια στην κοινωνία δεν υπήρξε ποτέ τόσο πολύ σημαντική. Το θεμέλιο της καλοσύνης και της ευγένειας ξεκινά στο σπιτικό μας. Δεν είναι να απορρεί κανείς που ο δημόσιος λόγος μας έχει επιβαρυνθεί σε ίσο βαθμό με την κατάρρευση της οικογένειας. Η οικογένεια είναι το θεμέλιο της αγάπης και της διατήρησης της πνευματικότητας. Η οικογένεια προαγγέλει μια ατμόσφαιρα που μπορεί να αναθίσει η θρησκευτική τήρηση των κανόνων. Υπάρχει πράγματι ομορφιά τριγύρω όταν υπάρχει αγάπη στο σπιτικό. Η σεξουαλική ανηθικότητα και οι ακάθετες σκέψεις παραβιάζουν το πρότυπο που θέσπισε ο Σωτήρας. Προειδοποιήθηκαμε στην αρχή αυτής της θεϊκής νομής ότι η σεξουαλική ανηθικότητα θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Αυτή η συμπεριφορά χωρίς μετάνοια θα επιφέρει πνευματική ξηρασία και απολυδεσμεύσει στις κινηματογραφικές ταινίες, τηλεόραση και διαδίκτυο. Μεταφέρουν συχνά υποβαστικά μηνύματα και εικόνες. Ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτορ και εγώ βρεθήκαμε πρόσφατα σε ένα χωριό στο ζούγκλα του Αμαζονίου και παρατηρήσαμε δορυφορικά πιάτα, ακόμα και σε μερικές από τις πιο ταπεινές καλύβες. Χαρήκαμε και για τη θαυμάσια πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή. Αναγνωρίσαμε επίσης ότι δεν υπάρχει κυριολεκτικά τόπος στη γη που να μην υφάσταται τον αντίκτυπο ασχρών ανηθικών και διαιρητικών εικόνων. Είναι ένας από τους λόγους που η πορνογραφία έχει γίνει τόσο μεγάλη μαστίγα στην εποχή μας. Είχα πρόσφατα μια διορατική συζήτηση με έναν 15χρονο φέροντα την αρωνική ιεροσύνη. Με βοήθησε να καταλάβω πόσο εύκολο είναι σε αυτή τη ηλικία του διαδικτύου για τους νέους και να εκτιθέτεται σχεδόν αθέλητα σε ακάθαρτες ακόμα και πορνογραφικές εικόνες. Τόνισε ότι σχετικά με τις περισσότερες αρχές που διδάσκει η Εκκλησία υπάρχει έστω και κάποια αναγνώριση στην κοινωνία συνολικά ότι η παραβίαση αυτών των αρχών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στην υγεία και την ευημερία. Ανέφερε το κάπνισμα, τη χρήση ναρκωτικών και άλλων χημικών ουσίων και την κατανάλωση αλκοόλ και από τους νεούς. Όμως παρατήρησε ότι δεν υπάρχει ανίστοιχη καταγραφή ή έστω μια σημαντική προειδοποίηση από την κοινωνία γενικά σχετικά με την πορνογραφία ή την ανηθικότητα. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, η ανάλωση αυτή του νεού άνδρα είναι σωστή. Ποια είναι η απάντηση? Επί χρόνια προφήτες και Απόστολοι δίδαξαν την σπουδαιότητα της θρησκευτικής σκεπτήρησης κανόνων στο σπιτικό. Κονείς έχουν περάσει προ πολλού ημέρες όπου η τακτική ενεργό συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και στα προγράμματα της Εκκλησίας, μόλον ότι απαραίτητες, μπορούν να εκπληρώσουν την ιερή ευθύνη να διδάξετε στα παιδιά σας να ζουν ηθική, ανάρετη ζωή και να προχωρούν με χριστότητα ενώπιον του Κυρίου. Με την ανακοίνωση του Πρόεδρου Μόνσον αυτό το πρωί, είναι βασικό να πραγματοποιείται αυτή η πίστη στα σπιτικά, τα οποία είναι τόποι καταφυγής όπου επικρατούν η καλοσύνη, η συγχώρηση, η αλήθεια και η χριστότητα. Οι γονείς πρέπει να έχουν το θάρρος να φιλτράρουν ή να παρακολουθούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την τηλεόραση, τις ταινίες και τη μουσική. Οι γονείς πρέπει να έχουν το θάρρος να λένε όχι, να υπερασπιστούνται την αλήθεια και να καταθέτουν ισχυρή μαρτυρία. Τα παιδιά σας θα πρέπει να γνωρίσουν ότι έχετε πίστη στον Σωτήρα, αγαπάτε τον επουράνιο πατέρα σας και στηρίζετε τους ηγέτες της Εκκλησίας. Η πνευματική ωριμότητα πρέπει να ανθίζεται στα σπιτικά μας. Ελπίδα μου είναι ότι κανένας μας δεν φύγει από αυτή τη συνέλευση χωρίς να καταλάβει ότι οι ηθικά ζητήματα της εποχής μας πρέπει να συζητούνται στην οικογένεια. Οι επίσκοποι, οι ηγέτες ιεροσύνης και οι βοηθητικών οργανώσεων θα πρέπει να στηρίζουν τις οικογένειες και να διασφυλίζουν ότι διδάσκονται οι πνευματικές αρχές. Οι οικογενειακοί διδασκαλοί, ότι οι επισκέπτριες διδασκαλείς μπορούν να βοηθούν ειδικά τα παιδιά των μονογενειακών οικογενειών. Ο νέος άνδρας που ανέφερα, ρώτησε με θερμή αν γνωρίζουν οι Απόστολοι πόσο νωρίς στη ζωή θα πρέπει να αρχίσει η διδασκαλία και η προστασία εναντίον της πορνογραφίας και των ακάθαρτων σκέψεων. Δήλωσε με έμφαση ότι κάποιες περιοχές, ακόμα και πριν οι νέοι τελειώσουν την προκαταρτική, δεν είναι νωρίς αυτό. Ναι, οι οποίοι εκτέθηκαν σε ανήθικες εικόνες σε πολύ μικρή ηλικία τρομοκρατούνται στη σκέψη ότι ίσως είναι ήδη ακατάλληλη για η ιεροαποστολική υπηρέτηση, οι ιερές διαθήκες. Συνεπώς η πίστη τους μπορεί να έχει σοβαρά βλαθεί. Θέλω να διαβεβαιώσω εσάς νέους, όπως διδάχθηκε, ότι μέσω στους μετάνοιες μπορείτε να έχετε τα προσόντα για όλες τις ευλογίες των ουρανών. Προσκαλώ να μιλήσετε με τους γονείς σας ή κάποιον ασυμβαστό σύμβουλο και συμβουλευτείτε τον επίσκοπό σας. Σε ό,τι αφορά στην ηθική, κάποιοι ελληνικοί πιστεύουν ότι η πρόσκληση σε ένα απλό ανθρωποστικό πρόγραμμα ή σε μια αρχή εξουδετερώνει στην ανάγκη να ακολουθεί με τις διδασκαλίες του Σωτήρα. Λένε στον εαυτό του ότι το σεξουαλικό παράπτωμα είναι ένα μικρό πράγμα. Εάν είμαι καλό με φιλάνθρωπο άνθρωπο. Μερικοί νέοι με πληροφορούν ότι στη σύγχρονη πολιτιστική τη παιδεία μας δεν είναι της μόδας να προσπαθούμε ιδιαίτερα πολύ σε ορισμένους τομείς να συμπεριλαμβανομένου να ζούμε αυστηρά σύμφωνα με ενάρετες αρχές. Παρακαλώ μην πέσετε σε αυτή την παγίδα. Στο βάφτισμα υποσχόμαστε να παρούμε επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, όντας αποφασισμένοι να τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή η διαθήκη απαιτεί θαραλέα προσπάθεια, δέσμευση και ακεραιότητα. Αν θέλουμε να εξακολουθήσουμε να ψάλουμε το τραγούδι της λυτρωτικής αγάπης και να περιμένουμε αληθινά μεταστρέφοντες. Ένα ιστορικό παράδειγμα δέσμευσης για κάθε ηλικία να είμαστε δυνατοί και ακλόνητοι αποκονίζεται σε έναν Βρετάνο Ολυμπιονίκη, ο οποίος αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1924 στο Παρίσι στη Γαλιλία. Ο Eric Lindl ήταν γιος ενός Σκοτσέζους ιεραπόστολους στην Κίνα και πιστός θρησκευόμενος άνδρας. Εξόργησε στη Βρετανική ηγεσία των Ολυμπιακών Αγώνων οι ορισμένους, ακόμα και κάτω από μεγάλη πίεση, τα τρέξη τους προμηλητικούς των 91 και 44 μέτρων και γίνονται στην Κυριακή. Τελικά νίκησε στην κούρσα των 400 μέτρων. Το παράδειγμα του Lindl να αρνηθεί τα τρέξη την Κυριακή ήταν ιδιαίτερα εμπνευσμένο. Επικοινωνήσεις να αναμνηστικά προς τιμήν που αναφέρονταν στα πνευσμένα λόγια από τον Ισαΐα. Αλλά αυτοί που περισμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή μας, θα ανεβούν φτερούγες σαν αετοί, θα τρέξουν και δεν θα αποκάμουν, θα περιπατήσουν και δεν θα αποατονίσουν. Η θαυμαστή συμπεριφορά του Lindl επηρέασε πολύ την απόφαση του νεότερου γιού μας να μην συμμετάσχει σε αληθλήματα την Κυριακή και κυρίως να συμπομακρύνθει από τις αρχή και κομική συμπεριφορά. Χρησιμοποίησε τα παράθεμα από τον Ισαΐα στη συνεισφορά για το ενδύσιο σχολικό βιβλίο. Ο Lindl άφησε ένα δυνατό παράδειγμα αποφασιστικότητας και δέσμευσης προς την αρχή. Καθώς οι νέοι μας ακολουθούν τη συμβουλή του Προέδρου Μόνσον, προετοιμασμένοι να υπηρετήσουν οι παρουσίες, καταθέτω μαρτυρία για την δύναμη της εξηλαιώσης του Σωτήρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαι εμπνευσμένη από τα παραδείγματα που δίνουν τα ενάρετα μέλη της Εκκλησίας συμπεριλαμβανομένων των ευγενών νέων μας. Ατενίζετε με θάρρος τον Σωτήρα. Είστε πιστοί, υπάκουοι και αγνοί. Οι ευλογίες που λαμβάνετε χάρη στην καλοσύνη σας επηρεάζουν όχι μόνο τη ζωή σας, αλλά και τη δική μου ζωή και τις ζωές αμέτρητων άλλων με βαθείς, αλλά συχνά άγνωστους τρόπους. Πριν από μερικά χρόνια βρισκόμουν στη σειρά για να αγοράσω κάποια πράγματα από το τοπικό παντοπολείο μου. Μπροστά μου βρισκόταν μια νέα γυναίκα, περίπου 16 χρόνων. Έδειχνε ευτυχισμένη και με αυτοπεποίθηση. Παρατήρησα την μπλούζα που φορούσε και θέλησα να της μιλήσω. «Είσαι από άλλη πολιτεία?» άρχισα. Έμεινε έκπληκτη από την ερώτησή μου και απάντησε «Ναι, είμαι. Είμαι από το Κολοράντο. Πώς το ξέρατε?» Εξήγησα «Από την μπλούζα σου. Βεβαιώθηκα ότι μάντεψα σωστά διαβάζοντας τα λόγια στην μπλούζα της. Είμαι Μορμόνα. Εσύ?» Συνέχισα. «Πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσιάζει η σιγουριά σου να στέκεις έξω και να φοράς κάτι με μια τόσο θαρετή δήλωση. Βλέπω μια διαφορά σε σένα και θα ευχόμουν κάθε νέα γυναίκα και κάθε μέλος της Εκκλησίας να είχε τη δική σου πεποίθηση και σιγουριά. Αφού ολοκληρώσαμε τις αγορές μας, αποχαιρετιστήκαμε και χωρίσαμε. Ωστόσο, επί μέρες και εβδομάδες μετά από αυτή τη τυχαία καθημερινή στιγμή, έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται σοβαρά αυτή τη συνάντηση. Απορούσα πως αυτή η νέα κοπέλα από το Κολοράντο κατάφερε να αποκτήσει τόση αυτοπεποίθηση ως προς την ταυτότητά της του μέλους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Δεν μπορούσα να μην αναρωτιέμαι ποια φράση με νόημα θα μπορούσα εικονικά να διαλέξω να τυπώσω στην μπλούζα μου που να αντιπροσωπεύει την πίστη και τη μαρτυρία μου. Με το νου μου σκέφτηκα πολλές πιθανές φράσεις. Τελικά βρήκα μια ιδανική δήλωση που θα μπορούσα να φορώ υπερήφανα. Είμαι Μορμόνα. Το ξέρω, το ζω, το αγαπώ. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου γύρω από αυτή την τολμηρή ελπιδοφόρα δήλωση. Το πρώτο μέρος της δήλωσης είναι μια δήλωση με αυτοπεποίθηση, όχι απολογητική. Είμαι Μορμόνα. Όπως ακριβώς η νέα γυναίκα που συνάντησα στο Παντοπολείο δεν φοβόταν να μάθει ο κόσμος ότι ήταν μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ελπίζω ότι δεν θα φοβηθούμε ποτέ, ούτε θα είμαστε απρόθυμοι να αναγνωρίσουμε. Είμαι Μορμόνα. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, όπως ο Απόστολος Παύλος όταν διακήρυξε. Επειδή δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, για τον λόγο ότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Ως μέλη είμαστε οπαδοί του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Μια τέτοια μεταστροφή και αυτοπεποίθηση είναι αποτέλεσμα επιμελούς και προμελετημένης προσπάθειας. Είναι προσωπική. Είναι η διαδικασία μιας ζωής. Το επόμενο μέρος της δήλωσης επιβεβαιώνει «Το ξέρω». Στον σημερινό κόσμο υπάρχει πλειάδα δραστηριοτήτων, θεμάτων και ενδιαφερόντων που ανταγωνίζονται για κάθε λεπτό της προσοχής μας. Με τόσους πολλούς περισπασμούς έχουμε τη δύναμη, την πειθαρχία και τη δέσμευση να παραμείνουμε επικεντρωμένοι σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Έχουμε εντρυφήσει στις αλήθειες του Ευαγγελίου, όπως κάνουμε στις σπουδές μας, στις σταδιοδρομίες μας. Τα χόμπι ή τα κείμενα που γράφουμε στο διαδίκτυο επιζητούμε δραστήρια να βρούμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, χορταίνοντας τις γραφές και τις διδασκαλίες των προφητών. Επιζητούμε την επιβεβαίωση του πνεύματος. Η σπουδαιότητα απόκτησης γνώσης είναι μια αιώνια αρχή. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ αγαπούσε τη γνώση για την ενάρετη δύναμή της. Είπε, «Η γνώση είναι απαραίτητη για τη ζωή και τη θεοπρέπεια». Ακούστε όλοι εσείς, αδελφοί, αυτή τη σπουδαία εξήγηση. Η γνώση είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία. Κάθε αλήθεια και γνώση είναι σημαντική, όμως το μέσο των αδιάκοπων περισπασμών της καθημερινής ζωής μας θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, ώστε να αυξήσουμε τη γνώση μας του Ευαγγελίου, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς να εφαρμόζουμε τις αρχές του Ευαγγελίου στη ζωή μας. Καθώς αυξάνει η γνώση μας του Ευαγγελίου, θα αρχίσουμε να νιώθουμε πεποίθηση στις μαρτυρίες μας και θα μπορούμε να δηλώσουμε «Το ξέρω». Επόμενο είναι η δήλωση «Το ζω». Οι γραφές διδάσκουν ότι πρέπει να είμαστε εκτελεστές του λόγου και όχι μονάχα ακροατές. Ζούμε το Ευαγγέλιο και γινόμαστε εκτελεστές του λόγου, ασκώντας πίστη, όντες υπάκουοι, υπηρετώντας στοργικά τους άλλους και ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρα. Ενεργούμε με ακεραιότητα και πράττουμε αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι σωστό σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους, ασχέτως με το ποιος μπορεί ή όχι να παρακολουθεί. Στη θνητή κατάστασή μας κανένας δεν είναι τέλειος. Ακόμα και στις επιμελέστερες προσπάθειές μας να ζήσουμε το Ευαγγέλιο, όλοι μας θα κάνουμε λάθη και όλοι μας θα αμαρτήσουμε. Πόσο παρηγορητική διαβεβαίωση είναι να γνωρίζουμε ότι μέσω της ξυλαιωτικής θυσίας του Σωτήρα μας μπορούμε να συγχωρεθούμε και να γίνουμε ξανά καθαροί. Αυτή η διαδικασία της αληθινής μετάνοιας και συγχώρησης ενδυναμώνει τη μαρτυρία μας και την αποφασιστικότητά μας να υπακούμε τις εντολές του Κυρίου και να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευαγγελίου. Όταν σκέφτομαι τη φράση «το ζω», θυμάμαι μια νέα γυναίκα που συνάντησα, την Κάριγκαν. Έγραψε, «Είμαι μέλος της Εκκλησίας λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Για μένα, όταν ερευνούσα, ήρθε ένα σημάδι ότι αυτή ήταν η αληθινή Εκκλησία, διότι αισθάνθηκα πως τελικά βρήκα μια Εκκλησία η οποία δίδασκε ταπεινότητα και πρότυπα. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια τι συμβαίνει στους ανθρώπους όταν παραβλέπουν εντολές και επιλέγουν το λάθος μονοπάτι. Είχα αποφασίσει πολύ καιρό πριν να ζω με υψηλά ηθικά πρότυπα. Αισθάνομαι τόσο ευλογημένη που έχω βρει την αλήθεια και έχω βαπτιστεί. Είμαι τόσο ευτυχισμένη». Η τελευταία φράση στη δήλωσή μου είναι «Το αγαπώ». Το να αποκτήσουμε γνώση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και να ζούμε με επιμέλεια τις αρχές του Ευαγγελίου στην καθημερινή ζωή μας οδηγεί πολλά μέλη της Εκκλησίας να αναφωνήσουν με ενθουσιασμό «Αγαπώ το Ευαγγέλιο». Αυτό το συναίσθημα έρχεται καθώς νιώθουμε το Άγιο Πνεύμα να μας δίνει μαρτυρία ότι είμαστε παιδιά του επουράνιου Πατέρα μας, ότι Εκείνος νοιάζεται για μας και ότι βρισκόμαστε στο σωστό μονοπάτι. Η αγάπη μας για το Ευαγγέλιο αυξάνει καθώς βιώνουμε την αγάπη του Πατέρα μας στους ουρανούς και την ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Σωτήρας, καθώς του δείχνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να τον υπακούμε και να τον ακολουθούμε. Σε διαφορετικές εποχές στη ζωή μας, είτε είμαστε νεοφώτιστοι στην Εκκλησία, είτε από καιρού μέλη, μπορούμε να βρούμε ότι αυτός ο παλαιόμενος ενθουσιασμός έχει ατονίσει. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει όταν οι καιροί είναι δύσκολοι και πρέπει να εξασκήσουμε υπομονή. Μερικές φορές συμβαίνει στον κολοφόνα της ευημερίας και της αυθονίας μας. Όποτε έχω αυτό το συναίσθημα, ξέρω ότι πρέπει να επικεντρώσω εκ νέου τις προσπάθειές μου στο να αυξήσω τη γνώση του Ευαγγελίου και να ζήσω πληρέστερα τις αρχές του Ευαγγελίου στη ζωή μου. Μία από τις πλέον αποτελεσματικές, όμως κάποιες φορές δύσκολες αρχές του Ευαγγελίου να εφαρμόσουμε, είναι η ταπεινότητα και η υποταγή στο θέλημα του Θεού. Στην προσευχή του Χριστού στον κήπο της Γεσθημανή, είπε στον Πατέρα, όμως, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. Αυτή θα πρέπει να είναι και η δική μας προσευχή. Συχνά σε αυτές τις ίσιμες, ήσυχες, γεμάτες προσευχής στιγμές είναι που αισθανόμαστε να μας αγκαλιάζει η αγάπη του Επουράνιου Πατέρα και αποκαθίστανται εκείνα τα χαρούμενα στοργικά συναισθήματα. Σε μια συνάντηση ηγεσίας νέων γυναικών στο Eugene του Όρεγκον, είχα το προνόμιο να συναντήσω και να μιλήσω με την αδελφή Κάμι Βίλμπεργκερ. Η ιστορία που μου είπε η αδελφή Βίλμπεργκερ ήταν μια μαρτυρία της δύναμης και της ευλογίας μιας νέας γυναίκας, η οποία γνώριζε, ζούσε και αγαπούσε το Ευαγγέλιο. Η 19χρονη κόρη της αδελφής Βίλμπεργκερ, η Μπρουκ, είχε σκοτωθεί τραγικά πριν μερικά χρόνια σε καλοκαιρινές διακοπές μετά τον πρώτο χρόνο της στο πανεπιστήμιο. Η αδελφή θυμόταν. Ήταν μια δύσκολη και ζωφερή εποχή για την οικογένειά μας, όμως η Μπρουκ μας είχε δώσει ένα σπουδαίο δώρο. Δεν το είχαμε αναγνωρίσει καθώς μεγάλωνε, όμως κάθε χρόνο, κάθε στιγμή της σύντομης ζωής της, η Μπρουκ μας είχε δώσει το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε ποτέ να δώσει κόρη στους γονείς της. Η Μπρουκ ήταν μια ενάρετη κόρη του Θεού. Χάρη στο χάρισμά της αυτό και στην επικουρική δύναμη της εξηλαίωσης, είχα δύναμη παρηγοριά και την υπεσχημένη ειρήνη του Σωτήρα. Δεν αμφιβάλλω που βρίσκεται τώρα η Μπρουκ και προσμένω την αγαπημένη επανένωσή μας. Έχω μία μαρτυρία για το μεγάλο σχέδιο αιώνιας ευγνωμονίας του Επουράνιου Πατέρα μας. Ξέρω ότι Εκείνος μας γνωρίζει και μας αγαπά. Ξέρω ότι μας έχει στείλει έναν προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, να μας ενθαρρύνει και να μας βοηθήσει να οδηγηθούμε πίσω σε Εκείνον. Προσεύχομαι ώστε ο καθένας από εμάς να προσπαθήσει ώστε να μπορέσει με πεποίθηση να διακηρύξει. Είμαι Μορμόνα, το ξέρω, το ζω, το αγαπώ. Τα λέω αυτά ταπεινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το 1994, ο πρόεδρος Χάουαρντ Χάντερ προσκάλεσε όλα τα μέλη της Εκκλησίας να οικοδομήσουν ένα ναό ως το μέγα σύμβολο της ιδιότητάς μας στους μέλους. Αργότερα των 2 χρόνων ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ναού Bountiful της Γιούτα. Όπως πολλοί, έτσι και εμείς, ανυπομονούμε να πάρουμε την νεαρή οικογένειά μας στο ανοιχτό προς το κοινό οίκημα πριν την αφιέρωση. Εργαστήκαμε με επιμέλεια για να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας να εισέλθουν στο ναό, προσευχόμενοι ένθερμα ότι θα έχουν μια πνευματική εμπειρία ώστε ο ναός να γίνει το σημείο εστίασης στη ζωή τους. Καθώς με βλάβη περπατούσαμε στον ναό, βρήκα τον εαυτό μου να θαυμάζει το μεγαλοπρεπές αρχιτεκτονικό οίκημα, τα τέλεια φινιρίσματα, το φως να φέγγει μέσω των υψηλών παραθύρων και τους πολλούς πίνακες ζωγραφικής. Κάθε όψη αυτού του ιερού οικήματος είναι πραγματικά εξαίσια. Εισερχόμενοι στο σελέστιο δωμάτιο, συνειδητοποίησα ξαφνικά πως ο νεότερος γιος μας, ο εξάχρονος Μπεν, είχε προσκοληθεί στο πόδι μου. Φάνηκε ανήσυχος, ίσως μπορεί και προβληματισμένος. Τι συμβαίνει, γιέ μου, ψιθύρισα. Μπαμπά απάντησε, «Τι συμβαίνει εδώ, δεν έχω αισθανθεί ποτέ έτσι ξανά». Αναγνωρίζοντας πως αυτή πιθανόν ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός γιος μας είχε αισθανθεί την επιρροή του Αγίου Πνεύματος με ένα τόσο δυνατό τρόπο, γονάτισε στο πάτωμα δίπλα του. Ενώ άλλοι επισκέπτες περπατούσαν γύρω μας, ο Μπεν και εγώ περάσαμε αρκετά λεπτά μαθαίνοντας για το Άγιο Πνεύμα μαζί. Έμεινα έκθαμβος που μπορέσαμε με τέτοια ευκολία να συζητήσουμε τα ιερά συναισθήματα. Καθώς μιλούσαμε, έγινε ξεκάθαρο πως αυτό που ενεπνεύσε περισσότερο τον Μπεν δεν ήταν αυτό που είδε, αλλά αυτό που αισθάνθηκε. Όχι η φυσική ομορφιά γύρω μας, αλλά η σιγαλή φωνή σαν άβρα του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του. Του είπα ότι είχα μάθει από τις εμπειρίες μου, καθώς αυτό το παιδικό θαύμα που συνέβη σε εκείνον ξύπνησε μέσα μου ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης για αυτό το ανίποτο δώρο από τον Θεό, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο μέλος της Τριακής Κεφαλής και γι' αυτό όπως ο Θεός, ο Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, έτσι και εκείνο γνωρίζει τις σκέψεις μας και τις προθέσεις της καρδιάς μας. Το Άγιο Πνεύμα μας αγαπά και θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι. Επειδή γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μας οδηγήσει και να μας διδάξει όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να επιστρέψουμε και να ζήσουμε με τον Επουράνιο Πατέρα μας για μια φορά. Αντίθετα με τον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό που έχουν έδοξα σώματα, ποσάρκα και οστά, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα άτομο πνεύματος που επικοινωνεί στο πνεύμα μας μέσω συναισθημάτων και εντυπώσεων. Όντας ένα πνευματικό όν, έχει την ξεχωριστή ευθύνη να είναι το μέσον για το οποίο λαμβάνει την προσωπική αποκάλυψη. Στις γραφές αναφέρεται ως το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα της Υπόσχεσης ή απλά το Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σε τέλεια ενότητα με τον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, εκπληρώνοντας πολλούς σημαντικούς ρόλους και ξεχωριστές ευθύνες. Ο πρωταρχικός ρόλος του Αγίου Πνεύματος είναι να καταθέτει μαρτυρία για τον Θεό Πατέρα και τον Υιό του Ιησού Χριστό και να μας διδάξει την αλήθεια των πάντων. Η σίγουρη μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα φέρει πολύ μεγαλύτερη σιγουριά από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ο πρόεδρος Joseph Fielding Smith δίδαξε πως το Πνεύμα του Θεού που μιλάει στο πνεύμα του ανθρώπου έχει τη δύναμη να μεταδώσει την αλήθεια με μεγαλύτερη επίδραση και κατανόηση από ό,τι μπορεί να μεταδοθεί μέσω της προσωπικής επαφής ή ακόμη και από ουράνια όντα. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης γνωστό ως ο Παράκλητος, κατά τη διάρκεια δύσκολων καιρών ή απελπισίας, ή απλώς όταν έχουμε την ανάγκη να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι κοντά, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας υψώσει, να μας δώσει ελπίδα και να μας διδάξει τα θέματα της Βασιλείας του τα ειρηνικά. Μας βοηθάει να αισθανθούμε την ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου. Ορισμένα χρόνια πριν, όταν η εκτεταμένη οικογένειά μας κεντρώθηκε για ένα γιορτινό δείπνο, ο πατέρας μου άρχισε να παίζει μαζί με πολλά από τα εγγόνια του. Ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, κατέρευσε και σύντομα πέθανε. Αυτό το απορρόσμενο γεγονός θα μπορούσε να είναι καταστροφικό, ειδικώς για τα εγγόνια του, αναπτύσσοντας ερωτήσεις που θα ήταν δύσκολο να απαντηθούν. Εν τούτης, καθώς μαζέψαμε τα παιδιά μας γύρω μας, καθώς προσευχηθήκαμε και διαβάσαμε τα λόγια των προφητών στο βιβλίο του Μόρμον σχετικά με τον σκοπό της ζωής, το Άγιο Πνεύμα παρηγόρησε τον καθένα μας προσωπικά. Με τρόπους που είναι δύσκολο να περιγραφούμε λόγια, οι απαντήσεις που αναζητούσαμε ήρθαν με ξεκάθαρο τρόπο στην καρδιά μας. Αισθανθήκαμε ειρήνη εκείνη την ημέρα που πραγματικά περίγει τη κατανόησή μας. Εν τούτης, η μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα ήταν σίγουρη, αναμφισβήτητη και αληθής. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένας δάσκαλος και αποκαλυπτής. Καθώς μελετάμε και προσευχόμαστε για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, το Άγιο Πνεύμα φωτίζει το νου μας και μεγαλώνει την κατανόησή μας. Προκαλεί ώστε η αλήθεια να γραφτεί ανεξίτηλα στην ψυχή μας και μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αλλαγή στην καρδιά μας. Καθώς μοιραζόμαστε αυτές τις αλήθειες με την οικογένειά μας, με μέλη της Εκκλησίας και με φίλους και μέλη της κοινότητάς μας, το Άγιο Πνεύμα γίνεται επίσης δικός τους δάσκαλος, γιατί φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου στις καρδιές των τέκνων των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα μας εμπνέει να προσφέρουμε υπηρεσία προς τους άλλους. Για εμένα, τα πιο έντονα παραδείγματα του να δίνει κάποιος προσοχή στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος όταν βρίσκεται στην υπηρεσία των άλλων, έρχονται από τη ζωή και διακονία του Προέδρου Τόμας Μόνσον, ο οποίος είπε «Στην τέλεση των ευθυνών μας, έχω μάθει πως όταν ακούμε προσεκτικά τις σιωπηλές προτροπές και πράττουμε χωρίς καθυστέρηση, ο Επουράνιος Πατέρας μας θα οδηγήσει τα βήματά μας και θα ευλογήσει τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων. Δεν ξέρω καμία πιο γλυκιά εμπειρία ή πιο πολύτιμο αίσθημα που έρχεται με το να δώσουμε προσοχή σε μια προτροπή μόνο για να ανακαλύψουμε ότι ο Κύριος έχει απαντήσει την προσευχή ενός άλλου ατόμου μέσα από εμάς». Θα πω μια τρυφερή εμπειρία. Ενώ ο πρόεδρος Μόνσον υπηρετούσε ως επίσκοπος, έμαθε πως ένα μέλος του τομέα του, η Μέρι Βάτσον, ήταν στο νοσοκομείο. Καθώς πήγαινε την επισκεφθεί, έμαθε πως ήταν σε ένα μεγάλο δωμάτιο μαζί με άλλους ασθενείς. Όταν πλησίασε την αδερφή Βάτσον, παρατήρησε πως η ασθενή στο γειτονικό κρεβάτι γρήγορα κάλυψε το πρόσωπό της. Αφού ο πρόεδρος Μόνσον επισκέφθηκε την αδερφή Βάτσον και της έδωσε μια ευλογία της αιρωσύνης, την χαιρέτησε, είπε αντίο και ετοιμάστηκε να φύγει. Τότε ένα απλό αλλά θαυμάσιο πράγμα συνέβη. Παραθέτω τώρα από την ανάμνηση του Προέδρου Μόνσον σχετικά με αυτή την εμπειρία. Δεν μπορούσα να φύγω από το πλευρό της. Ήταν σαν ένα αόρατο χέρι να βρισκόταν πάνω στον ώμο μου και αισθάνθηκα μέσα στην ψυχή μου πως άκουγα τα εξής λόγια. Πήγαινε στο διπλανό κρεβάτι όπου κάλυψε το πρόσωπό της η μικροκαμωμένη κυρία όταν μπήκες. Έτσι και έκανα. Πλησίασα την άκρη του κρεβατιού της άλλης ασθενούς, ακούμπησα απαλά τον νόμο της και προσεκτικά τράβηξα το σεντόνι με το οποίο είχε καλύψει το πρόσωπό της. Ιδού. Και εκείνη, επίσης, ήταν μέλος του τομέα μου. Δεν ήξερα ότι ήταν ασθενή στο νοσοκομείο. Το όνομά της είναι Κάθλιν Μακκή. Όταν με κοίταξε στα μάτια, αναφώνησε με δάκρυα. «Ω επίσκοπε, όταν μπήκατε μέσα, αισθάνθηκα ότι είχατε έρθει να με δείτε και να με ευλογήσετε ως απάντηση στις προσευχές μου. Είχα γαλλίαση μέσα μου, σκεπτόμενη ότι θα ξέρατε ότι ήμουν εδώ. Αλλά όταν σταματήσατε στο άλλο κρεβάτι, η καρδιά μου βυθίστηκε και ήξερα ότι δεν είχατε έρθει να δείτε εμένα». Είπα στην αδελφή Μακκή, «Δεν έχει σημασία που δεν ήξερα ότι ήσασταν εδώ. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ότι ο πρώην πατέρας μας ήξερε και ότι είχατε προσευχηθεί σιωπηλά για μια ευλογία της αιρωσύνης. Εκείνος ήταν που με παρακίνησε να εισβάλλω στον δικό σας προσωπικό χώρο. Όλοι μας έχουμε εμπειρίες με το Άγιο Πνεύμα, παρόλο που μπορεί να μην τις αναγνωρίζουμε πάντα. Καθώς εμπνευσμένες σκέψεις έρχονται στο μυαλό μας, ξέρουμε ότι είναι αληθινές μέσω των πνευματικών συναισθημάτων μέσα στην καρδιά μας. Ο πρόεδρος Μπόιντ Πάκερ έχει διδάξει. Το Άγιο Πνεύμα μιλά με φωνή που αισθάνεσαι περισσότερο από ό,τι ακούς. Ενώ λέμε ακούμε τους ψιθύρους του πνεύματος, συχνά κάποιος περιγράφει την πνευματική προτροπή με τον ελέη, είχα ένα συνέστημα. Μέσω αυτών των ιερών συναισθημάτων από το Άγιο Πνεύμα φτάνουμε στο σημείο να ξέρουμε αυτά που ο Θεός θέλει να κάνουμε. Και αυτό, όπως λέει η Γραφή, είναι το πνεύμα της Αποκάλυψης. Διδάσκοντας τον εξάχρονο γιο μας τον Μπεν, σκέφτηκα πως ήταν σημαντικό να διακρίνει ανάμεσα σε αυτό που αισθανόταν, που ήταν η επιρροή του Αγίου Πνεύματος και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την οποία θα ελάμβανε μετά το βάπτισμα. Πριν το βάπτισμα, όλοι οι τίμοι και οι ειλικρινείς επιζητούνται στην αλήθεια μπορούν να αισθανθούν την επιρροή του Αγίου Πνεύματος περιστασιακώς. Ωστόσο, η ευκαιρία να λάβουμε τη συνεχή συντροφιά του Αγίου Πνεύματος και την πληρότητα όλων των σχετικών ευλογιών είναι μόνο διαθέσιμα προς τα άξια βαπτισμένα μέλη που λαμβάνουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος με τη χειροθεσία εκείνων που φέρουν την εξουσία της ιεροσύνης του Θεού. Μέσω της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος λαμβάνουμε επιπρόσθετη ικανότητα και πνευματικά δώρα, περισσότερη αποκάλυψη και προστασία, σταθερή οδηγία και κατεύθυνση και τις υποσχόμενες και τις πεσχημένες ευλογίες καθαγίασης και περίψωσης στο Βασιλέστιο Βασίλειο. Όλες αυτές οι ευλογίες δίνονται ως αποτέλεσμα της προσωπικής μας επιθυμίας να τις λάβουμε και έρχονται καθώς ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Θεού και να ζητούμε τη συνεχή του καθοδήγηση. Καθώς συλλογίζομαι την εμπειρία μου με τον Μπεν στο ναό του Bountiful, έχω πολλά γλυκά συναισθήματα και εντυπώσεις. Μια καθαρή ανάμνηση είναι ότι ενώ εγώ είχα απορροφηθεί στο μεγαλείο αυτόν που μπορούσα να δω, ένα μικρό παιδί στο πλευρό μου ανεγνώριζε τα δυνατά συναισθήματα στην καρδιά του. Με μια ευγενή υπενθύμηση, έλαβα την πρόσκληση όχι μόνο να σταθώ και να γονατίσω, αλλά να ακούσω προσεκτικά την κλίση του Σωτήρος να γίνω σαν μικρό παιδί, ταπεινός, πράος και έτοιμος να ακούσω τη σιγαλή σαν άβρα φωνή του πνεύματός του. Καταθέτω μαρτυρία για τη ζωντανή πραγματικότητα και ουράνια αποστολή του Αγίου Πνεύματος και ότι μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια των πάντων. Καταθέτω μαρτυρία ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πολύτιμη και ανίποτη δωρεά του Επουράνιου Πατέρα προς όλους που θα έλθουν προς τον Υιόν Του, βαπτιστούν στο όνομά Του και λάβουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος μέσω επικυρώσεως στην Εκκλησία Του. Για αυτές τις αλήθειες, καταθέτω μαρτυρία στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Ευχαριστούμε, Θεέ, για τον προφήτη». Στο τέλος του τραγουδιού, ο πρεσβύτερος Σέιν Μπόουεν, τον Εβδομήκοντα, θα μας μιλήσει. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον της επαρτίας των 12 Αποστόλων. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «I will follow God's plan». Αυτή είναι η 182η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Κατά τη διάρκεια της υπηρετήσεως, ως υπερόσταλης στη Χιλίου, ο συνάδελφός μου και εγώ συναντηθήκαμε σε μια οικογένεια 7 ανθρώπων στον κλάδο. Η μητέρα παρευρίσκεται κάθε εβδομάδα με τα 5 παιδιά της. Υποθέσαμε ότι ήταν πολύ καιρό μέλη της Εκκλησίας. Μετά από αρκετές εβδομάδες μάθαμε ότι δεν είχαν βαπτιστεί. Αμέσως επικοινωνήσαμε με την οικογένεια και ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να έλθουμε στο σπίτι τους και να τους διδάξουμε. Ο πατέρας δεν ενδιαφερόταν να μάθει για το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είχε αντίρρηση να διδάξουμε την οικογένειά του. Η αδελφή Ραμίρες προόδευσε γρήγορα μέσω των μαθημάτων. Ήταν ανυπόμονη να μάθει όλη τη διδαχή την οποία διδάσκαμε. Ένα βράδυ, καθώς συζητούσαμε περί του βαπτισμού, διδάξαμε ότι τα μικρά παιδιά είναι αθώα και δεν έχουν ανάγκη για βάπτισμα. Την προσκαλέσαμε να διαβάσει στο βιβλίο του Μωρόνι. «Ιδέστε, σας λέω ότι τούτο πρέπει να διδάσκεται. Μετάνοια και βάπτισμα σε εκείνους που είναι υπόλογοι και ικανοί να διαπράξουν αμαρτία. Μάλιστα, διδάξτε τους γονείς ότι πρέπει να μετανοήσουν και να βαπτιστούν και να ταπεινωθούν σαν τα μικρά παιδιά τους και όλοι τους να σωθούν με τα μικρά παιδιά τους. Και τα μικρά παιδιά δεν χρειάζονται μετάνοια ούτε βάπτισμα. Ιδέστε, το βάπτισμα είναι προς μετάνοια, προς εκπλήρωση των εντολών για την άφεση αμαρτιών. Όμως με το Χριστό από καταβολή κόσμου τα παιδιά ζουν. Αν είναι έτσι, ο Θεός είναι μεροληπτικός Θεός, επίσης και μεταβλητός Θεός και προσωπολήπτης. Γιατί πόσα μικρά παιδιά πέθαναν χωρίς βάπτισμα. Μετά την ανάγνωση αυτής της γραφής, η αδελφή Ραμίρες άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Ο συνάδελφός μου και εγώ σας στήσαμε. Ρώτησα, αδελφή Ραμίρες, έχουμε πει κάτι ή κάνει κάτι που σας προσέβαλε? Εκείνη είπε, όχι πρεσβύτερε, δεν κάνατε κάτι κακό. Πριν από 6 χρόνια είχα ένα αγοράκι. Πέθανε προτού μπορέσουμε να τον βαπτίσουμε. Ο ιερέας μας είπε ότι επειδή δεν είχε πεθάνει, θα ήταν στην κατοικία των αβάπτιστων μωρών για όλη την αιωνιότητα. Για 6 χρόνια έχω αισθανθεί αυτό τον πόνο και την ενοχή. Μετά την ανάγνωση αυτής της γραφής, γνωρίζω με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτό είναι αληθινό. Έχω αισθανθεί ένα μεγάλο βάρος να βγαίνει από εμένα και αυτά είναι δάκρυα χαράς. Θυμήθηκα τις δασκαλίες του προφήτου Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίος δίδαξε αυτή την παρηγορητική διδαχή. Ο Κύριος παίρνει πολλούς μακριά, ακόμα και στην νηπιακή ηλικία, ώστε να μπορούν να ξεφύγουν από το φθόνο του ανθρώπου και τις οδύνες και τα κακά του παρόντος κόσμου. Ήταν πολύ καθαροί, πολύ ωραίοι για να ζήσουν στη γη. Ως εκ τούτου, αν το σκεφτούμε ορθώς, αντί του πένθους, έχουμε λόγο να γαλλιούμε καθώς λυτρώνονται από το κακό και σύντομα θα τους έχουμε πάλι. Μετά από 6 έτη, υποφέροντας σχεδόν αφόρητη θλίψη και πόνο, η αληθινή διδαχή αποκεκαλυμμένη από ένα στοργικό πατέρα στους ουρανούς μέσω ενός ζώντου προφήτου έφερε γλυκιά ειρήνη σε αυτή τη βασανισμένη γυναίκα. Περιττό να λεχθεί ότι η αδερφή Ραμίρες και τα παιδιά της που ήταν 8 ετών και άνω βαπτίστηκαν. Ενθυμούμαι ότι έγραφα στην οικογένειά μου εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη την οποία αισθάνθηκα στην καρδιά μου για τη γνώση αυτού και τόσων άλλων απλών και πολύτιμων αληθιών του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως αυτή η θαυμάσια αληθινή αρχή θα με επηρέαζε στο μέλλον και θα αποδεικνύει ότι είναι βάλσαμο όμως στη Γαλάδα. Θα ήθελα να μιλήσω σε εκείνους οι οποίοι έχουν χάσει ένα παιδί και ρωτούν «Γιατί εγώ?» ή ενδεχομένως ακόμα αφισβητείτε η δική σας πίστη σε ένα στοργικό πατέρα στους ουρανούς. Είναι η προσευχή μου ώστε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μπορώ να φέρω κάποιο ποσό ελπίδος, ειρήνης και κατανοήσεως. Είναι η επιθυμία μου να γίνω ένα μέσο για να βοηθήσω να αποκατασταθεί η πίστη σας στο στοργικό πατέρα μας στον ουρανό, στους ουρανούς, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και μας επιτρέπει να βιώσουμε δοκιμασίες ώστε να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε και να κατανοήσουμε ότι χωρίς εκείνο δεν έχουμε τίποτα. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1990 ο τρίτος γιος μας και έκτο παιδί γεννήθηκε. Τον ονομάσαμε Τάισον. Ήταν ένα όμορφο μικρό αγόρι και η οικογένεια τον απεδέχθη με ανοιχτές καρδιές και ανοιχτές αγκάλες. Οι αδελφοί και οι αδελφές του ήταν τόσο υπερήφανοι για αυτόν. Όλοι πιστεύαμε ότι ήταν το πιο τέλειο μικρό αγόρι που είχε γεννηθεί ποτέ. Όμως ο Τάισον όταν ήταν 8 μηνών κατάπιε ένα κομμάτι κυμολίας που είχε βρει στο χαλί. Η κυμολία σφινώθηκε στο λαιμό του Τάισον και σταμάτησε να αναπνέει. Ο μεγαλύτερος αδελφός του έφερε τον Τάισον επάνω φωνάζοντας με αλλοφροσύνη. «Το μωρό δεν μπορεί να αναπνεύσει, το μωρό δεν μπορεί να αναπνεύσει». Αρχίσαμε να του παράσχουμε καρδιοαναπνευστική ανάνεψη και καλέσαμε το 166. Οι νοσοκόμοι έφτασαν και μετέφεραν σπεσμένο τον Τάισον στο νοσοκόμιο. Στην αίθουσα αναμονή συνεχίσαμε με ένθερμη προσευχή καθώς εκπληρώσαμε το Θεό για ένα θαύμα. Μετά από αυτό που φάνηκε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γιατρός ήρθε στην αίθουσα και είπε: «Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Πάρτε όλο το χρόνο που χρειάζεστε». Και κατόπιν έφυγε. Όταν εισήλθαμε στο δωμάτιο που ο Τάισον εκεί, το είδαμε το άψυχο μικρό σωρό της χαράς μας. Φαινόταν σαν να είχε μια σελέστια λάμψη γύρω από το μικρό του σώμα. Ήταν τόσο ακτινοβόλος και καθαρός. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα λες και ο κόσμος μας είχε τελειώσει. Πώς θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στα άλλα παιδιά μας και με ποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι ο Τάισον δεν θα ερχόταν σπίτι. Θα μιλήσω στον ενικό καθώς αφηγούμε το υπόλοιπο αυτής της εμπειρίας. Η αγγελική σύζυγός μου και εγώ βιώσαμε αυτή τη δοκιμασία μαζί, αλλά είμαι ανεπαρκή στο να εκφράσω τα συναισθήματα μιας μητέρας και ούτε καν θα επιχειρήσω να το κάνω. Είναι αδύνατο να περιγράψω το μείγμα των συναισθημάτων που είχα σε εκείνο το σημείο της ζωής μου. Τον περισσότερο καιρό αισθανόμουν σαν να ήμουν σε ένα κακό όνειρο και ότι σύντομα θα ξυπνούσα και αυτός ο τρομερός εφιάλτης θα τελείωνε. Για πολλές νύχτες δεν κοιμήθηκα. Συχνά περιφερόμουν μέσα στη νύχτα από το ένα δωμάτιο στο άλλο για να βεβαιωθώ ότι τα άλλα παιδιά μας ήταν όλα ασφαλή. Συναισθήματα ενοχής βασάνιζαν την ψυχή μου. Αισθανόμουν τόσο ένοχος, αισθανόμουν τόσο ρυπαρός. Ήμουν ο πατέρας του. Έπρεπε να είχα κάνει περισσότερα για να τον προστατεύσω. Αν μόνο είχα κάνει κάτι. Μερικές φορές ακόμα και σήμερα, 22 χρόνια μετά, αυτά τα συναισθήματα αρχίζουν να υφέρπουν μέσα στην καρδιά μου και χρειάζομαι να απαλλαγώ από αυτά σύντομα, επειδή μπορεί να είναι καταστρεπτικά. Περίπου ένα μήνα μετά που πέθανε ο Τάισον, είχα μια συνέντευξη με τον πρεσβύτερο Ντίν Λάρσεν. Αφιέρωσε χρόνο να μιλήσει σε μένα και θυμάμαι πάντα ευγνώμων για τη συμβουλή και την αγάπη του. Είπε: «Δεν νομίζω ότι ο Κύριος θα ήθελε να τιμωρήσεις τον εαυτό σου για το θάνατο του μικρού αγοριού σου. Αισθάνθηκα την αγάπη του επουράνιου πατέρα μου μέσω ενός από τους εκλεκτούς του υπηρέτες. Εν τούτης, βασανιστικές σκέψεις συνέχισαν να με μαστίζουν και σύντομα άρχισαν να αισθάνομαι θυμό. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πώς μπόρεσε ο Θεός να το κάνει αυτό σε μένα? Γιατί εγώ? Τι έχω κάνει για να αξίζω αυτό? Ακόμα αισθανόμουν τον εαυτό μου να θυμώνει με ανθρώπους οι οποίοι απλώς προσπαθούσαν να μας παρηγορήσουν. Ενθυμούμαι φίλους να λένε: «Γνωρίζω πώς αισθάνεσαι, σκεπτών μέσα μου. Δεν έχετε ιδέα πώς αισθάνομαι. Απλώς αφήστε με μόνο». Σύντομα διαπίστωσα ότι με ψημυρία μπορεί επίσης να είναι και πολύ εξουδενωτική. Τρεπόμουν για τον εαυτό μου που είχα γεννή σκέψεις για τους αγαπητούς φίλους, οι οποίοι απλώς προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Καθώς ένιωσα την ενοχή, το θυμό και τη μεμψημυρία που να προσπαθούν να με κατακυριεύσουν, προσευχήθηκα ώστε η καρδιά μου να μπορέσει να αλλάξει. Μέσω πολύ προσωπικών ιερών εμπειριών, ο Κύριος μου έδωσε μια νέα καρδιά. Και μονολότι ήταν ακόμα μοναχική και επώδυνη, όλη η προοπτική μου άλλαξε. Μου εδόθη να γνωρίζω ότι δεν είχα ληστευθεί, αλλά μάλλον ότι υπήρχε μια μεγάλη ευλογία που με ανέμενε αν θα αποδεικνυόμουν πιστός. Η ζωή μου άρχισε να αλλάζει και ήμουν ικανός να κοιτάζω προς τα μπρος με ελπίδα, αντί να κοιτάζω προς τα πίσω με απελπισία. Καταθέτω μαρτυρία ότι αυτή η ζωή δεν είναι το τέλος. Ο κόσμος των πνευμάτων είναι αληθινός. Οι διδασκαλίες των προφητών περί της μεταθάνατος ζωής είναι αληθινές. Αυτή η ζωή δεν είναι παρά ένα μεταβατικό βήμα προς τα εμπρός, το ταξίδι μας πίσω στον επουράνιο πατέρα μας. Ο Τάισον έχει παραμείνει ένα πολύ σπουδαίο τμήμα της οικογένειάς μας. Μέσω των ετών ήταν θαυμάσιο να βλέπεις το έλεος και την καλοσύνη ενός τουργικού πατέρα στους ουρανούς, ο οποίος επέτρεψε στην οικογένειά μας να αισθανθεί με πολύ απτούς τρόπους την επιρροή του Τάισον. Καταθέτω μαρτυρία ότι το πέπλο είναι λεπτό. Τα συναισθήματα αφοσιώσεως, αγάπης και οικογενειακής ενότητος δεν τελειώνουν όταν οι αγαπημένοι μας περάσουν στην άλλη πλευρά. Αντιθέτως, εκείνα τα συναισθήματα εντείνονται. Μερικές φορές οι άνθρωποι θα ρωτήσουν: «Πόσο καιρό σας πήρε για να το ξεπεράσετε?» Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν θα το ξεπεράσετε πλήρως, έως ότου θα είσαστε μαζί για μια άλλη φορά με τους αποδημήσοντες αγαπημένους σας. Δεν θα έχω ποτέ πληρότητα γαλλία σας, έως ότου ενωθούμε εκ νέου το πρωί της πρώτης Αναστάσεως. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνεύμα, τα στοιχεία είναι αιώνια και το πνεύμα και το στοιχείο αναπόσπαστα συνδεδεμένα λαβαίνουν πληρότητα γαλλίασης. Και όταν χωρίζονται, ο άνθρωπος δεν μπορεί να λάβει πληρότητα γαλλίασης. Αλλά εν τω μεταξύ, όπως ο Σωτήρας δίδαξε, μπορούμε να συνεχίσουμε με καλό θάρρος. Έχω μάθει ότι ο δυνηρός, σχεδόν ανυπόφορος πόνος μπορεί να γίνει γλυκός καθώς στρεφόμαστε στον Πατέρα σας στους ουρανούς και παρακαλείτε για την παρηγοριά του, η οποία έρχεται μέσω του σχεδίου του Υιού του Ιησού Χριστού και του Παρακλήτου του που είναι το Άγιο Πνεύμα. Τι ένδοξη ευλογία είναι αυτή για τη ζωή μας. Δεν θα ήταν τραγικό αν δεν αισθανόμαστε μεγάλη οδύνη όταν χάνουμε ένα παιδί. Πόσο ευγνώμων είμαι στον Πατέρα μου στους ουρανούς που μας επιτρέπει να αγαπούμε βαθαίως και να αγαπούμε αιωνίως. Πόσο ευγνώμων είμαι για τις αιώνιες οικογένειες. Πόσο ευγνώμων είμαι που μας αποκάλυψε για μια ακόμα φορά μέσω των ζώντων προφητών του το ένδοξο σχέδιο της απολυτρώσεως. Θυμηθείτε όταν παρευρεθήκατε στην κηδεία ενός αγαπημένου σας, τα συναισθήματα στην καρδιά σας καθώς απομακρύνεστε οδηγώντας από το νεκροταφείο και κοιτάζετε πίσω να δείτε εκείνο το μοναχικό φέρετρο. Αναρωτώμενοι αν η καρδιά σας θα σπάσει. Καταθέτω ματί ότι χάρη εκείνου, δηλαδή του σωτήρου μας Ιησού Χριστού, αυτά τα συναισθήματα οδύνης μοναξιάς και απελπισίας μια ημέρα θα εξαφανιστούν στην πληρότητα γαλλίασης. Καταθέτω ματί ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε εκείνον και όταν λέει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι σε εσάς λίγο ακόμα και ο κόσμος δεν με βλέπει πλέον. Εσείς όπως με βλέπετε, επειδή εγώ ζω και εσείς θα ζείτε. Καταθέτω μαρτυρία ότι όπως διαπιστώνετε στο να κηρύτε το Ευαγγέλιό μου, καθώς βασιζόμαστε στην εξηλαιώση του Ιησού Χριστού, εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει να υπομείνουμε τις δοκιμασίες μας, τις ασθένειες και τον πόνο. Μπορούμε να γεμίσουμε χάρα, ειρήνη και παρηγοριά. Όλα αυτά είναι άδικα στη ζωή. Όλα όσα είναι άδικα στη ζωή μπορούν να γίνουν δίκαια μέσω της εξηλαιώσεως του Ιησού Χριστού. Καταθέτω ματρί ότι εκείνο το λαμπρό ένδοξο πρωί της πρώτης Αναστάσεως, οι αγαπημένοι σας και οι δικοί μου θα εξέλθουν του τάφου, όπως υπεσχέθη ο ίδιος ο Κύριος, θα έχουμε πληρότητα γαλλίασης. Επειδή εκείνο ζει και εμείς θα ζούμε επίσης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My beloved brothers, sisters and friends.
Αγαπημένοι μου αδελφοί, αδελφές και φίλοι, αποστέλουμε την αγάπη και τους χαιρετισμούς μας στον καθένα από εσάς. Είμαστε κατενθουσιασμένοι με την ανακοίνωση του Πρόεδρου Μόνσον αυτό το πρωί, η οποία προσαρμόζει την ελάχιστη ηλικία για ιεραποστολική υπηρέτηση στα 18 για τους νέους άνδρες και στα 19 για τις νέες γυναίκες. Μέσω αυτής της επιλογής, περισσότεροι από τους νέους μας μπορούν να απολαύσουν την ευλογία μιας ιεραποστολής. Πριν από 2 χρόνια και με τρόπο δυνατό, επαναβεβαιώθηκε αυτό το πρωί. Ο πρόεδρος Μόνσον έχει διακηρύξει ότι κάθε άξιος, ικανός νέος άνδρας θα πρέπει να υπηρετήσει μια ιεραποστολή. Η ιεραποστολική υπηρέτηση είναι ένα καθήκον της ιεροσύνης, μια υποχρέωση που αναμένει από εμάς ο Κύριος που μας έχουν δοθεί τόσα πολλά. Πάλι, εξήγησε ότι για νέες αδελφές η ιεραποστολή είναι μια ευπρόσδεκτη εκλογή, αλλά όχι ευθύνη. Και πάλι προσκάλεσε πολλά περισσότερα όρη μαζεύγη να υπηρετήσουν. Η προετοιμασία για μια ιεραποστολή είναι σημαντική. Μια ιεραποστολή είναι μια εθελοντική πράξη υπηρεσίας προς τον Θεό και την ανθρωπότητα. Οι ιεραπόστολοι υποστηρίζουν αυτό το προνόμιο με τις δικές τους οικονομίες. Γονείς, οικογένειες, φίλοι και χορηγοί στο Γενικό Ιεραποστολικό Ταμείο μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Όλοι οι ιεραπόστολοι, νεότεροι ή μεγαλύτεροι, υπηρετούν με τη μόνη ελπίδα να κάνουν τη ζωή ευκολότερη για τους άλλους ανθρώπους. Η απόφαση για την υπηρέτηση μιας ιεραποστολής θα διαμορφώσει τον πνευματικό προορισμό του ιεραποστόλου, του ή της συζύγου και των απογόνων τους για τις επόμενες γενναίες. Η επιθυμία της υπηρέτησης είναι ένα φυσικό επακόλουθο της μεταστροφής, της αξιοσύνης και της προετοιμασίας κάποιου. Σε αυτό το τεράστιο παγκόσμιο ακροατήριο, πολλοί από εσάς δεν είστε μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και ξέρετε λίγα πράγματα για εμάς και τους Ιεραποστόλους μας. Είστε συντονισμένοι επειδή θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους Μορμόνους και τι διδάσκουν οι Ιεραποστόλοι μας. Καθώς μαθαίνετε περισσότερα για εμάς, θα καταλάβετε ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Σας ενθαρρύνουμε να κρατήσετε ό,τι είναι καλό και αληθινό και έπειτα δείτε αν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα. Σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο δυσκολίες, χρειαζόμαστε βοήθεια περιστασιακώς. Η θρησκεία, η αιώνια αλήθεια και η Ιεραποστολή μας είναι ζωτικής σημασίας μέρη αυτής της βοήθειας. Οι νεαροί Ιεραποστολοί μας βάζουν στην άκρη τις σπουδές, εργασία και τα ραντεβού και οτιδήποτε άλλο οι νέοι ενήλικοι τυπικά θα έκαναν σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. Για 18 έως 24 μήνες τα βάζουν όλα σε αναμονή λόγω της μεγάλης επιθυμίας τους να υπηρετήσουν τον Κύριο. Και μερικοί Ιεραπόστολοι μας υπηρετούν όταν είναι αρκετά μεγαλύτεροι. Ξέρω ότι η οικογένειά τους ευλογείται. Στην οικογένειά μας, 8 υπηρετούν ιεραποστολές πλήρους απασχόλησης αυτή τη στιγμή. 3 κόρες, η σύζυγή τους, μία εγγονή και ένας εγγονός. Μερικοί από εσάς μπορεί να διαρωτάσετε για το όνομα Μορμόνος. Είναι ένα παρονίμιο για εμάς. Δεν είναι το πραγματικό όνομά μας, παρόλο που είμαστε ευρέως γνωστοί ως Μορμόνοι. Ο όρος προέρχεται από ένα βιβλίο ιερών γραφών, γνωστό ως το βιβλίο του Μόρμον. Το πραγματικό όνομα της Εκκλησίας είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είναι η υποκατεστημένη αρχική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όταν περπάτησε πάνω στη γη, οργάνωσε την Εκκλησία του, κάλεσε αποστόλους, εβδομήκοντα και άλλους ηγέτες, στους οποίους έδωσε την εξουσία της ιεροσύνης να ενεργούν στο όνομά του. Αφού απεβίωσαν ο Χριστός και οι Απόστολοι του, οι άνθρωποι άλλαξαν τις διατάξεις και τη διδαχή. Η πρωταρχική Εκκλησία και η ιεροσύνη χάθηκαν. Μετά το Μεσαίωνα και υπό την καθοδήγηση του Επουράνιου Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός έφερε ξανά την Εκκλησία του. Τώρα αυτή ξαναζεί, αποκατεστημένη και λειτουργεί υπό τη θεϊκή καθοδήγησή του. Ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και διδάσκουμε για Εκείνον. Γνωρίζουμε ότι μετά τον ένδοξο θρίαμβό του κατά του θανάτου, ο Ανεστημένος Κύριος παρουσιάστηκε στους μαθητές του σε πολλές περιπτώσεις. Γευμάτισε μαζί τους, περπάτησε μαζί τους. Πριν την τελική ανάληψή του, τους ανέθεσε «Πορευτείτε και κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Οι Απόστολοι ακολούθησαν αυτή την οδηγία. Επίσης, κάλεσαν άλλους για να τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν την εντολή του Κυρίου. Σήμερα, υπό την καθοδήγηση των σύγχρονων Αποστόλων και Προφητών, η ίδια ευθύνη έχει δοθεί στους Ιεραποστόλους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτοί οι Ιεραπόστολοι υπηρετούν σε περισσότερες από 150 χώρες. Ως εκπρόσωποι του Κυρίου Ιησού Χριστού, προσπαθούν να εκπληρώσουν τη θεϊκή εντολή, ανανεωμένη στις μέρες μας από τον ίδιο τον Κύριο, να μεταφέρουν ευρέως την πληρότητα του Ευαγγελίου και να ευλογήσουν τη ζωή ανθρώπων παντού. Οι Ιεραπόστολοι στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της δεκαετίας των 20 είναι νέοι κατά τον κόσμο, αλλά έχουν ευλογηθεί με δωρεές, όπως τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού και τη μαρτυρία για την αλήθεια, οι οποίες τους κάνουν δυνατούς πρεσβευτές του Κυρίου. Μοιράζονται τα καλά νέα του Ευαγγελίου, που θα φέρει αληθινή ευτυχία και παντοτινή χαρά σε όλους που ακούν το μήνυμά τους. Και σε πολλές περιπτώσεις το κάνουν αυτό σε μία χώρα και γλώσσα ξένη για αυτούς. Οι Ιεραπόστολοι προσπαθούν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό τόσο στα λόγια όσο και στην πράξη. Κηρύττουν για τον Ιησού Χριστό και την εξηλαίωσή Του. Διδάσκουν την κυριολεκτική αποκατάσταση της αρχαίας Εκκλησίας μέσω του πρώτου προφήτη των τελευταίων ημερών του Κυρίου, του Τζόζεφ Σμιθ. Μπορεί να έχετε συναντήσει κατά το παρελθόν ή ακόμη και αγνοήσει τους Ιεραποστόλους μας. Η ελπίδα μου είναι να μην τους φοβάστε, αλλά να μάθετε από αυτούς. Μπορεί να είναι μια ουράνια πεσταλμένη πηγή για εσάς. Αυτό συνέβη στον Τζέρι, έναν διαμαρτυρόμενο κύριο στα 65 του περίπου, ο οποίος ζει στη μέσα της Αριζόνα. Ο πατέρας του Τζέρι ήταν ένας βαπτιστής ιερέας, η μητέρα του μια μεθοδίστρια ιερέας. Μια μέρα η Πρισσίλα, μια κοντινή φίλη του Τζέρι, μοιράστηκε μαζί του τον πόνο που ένιωθε από τον θάνατο του παιδιού της στη γέννα και το πικρό διαζύγιο, το οποίο συνέβη λίγο αργότερα. Παλεύοντας ως ανήπανδρη μητέρα, η Πρισσίλα είχε 4 παιδιά, 3 κόρες και έναν γιο. Ανοίγοντας την καρδιά της στον Τζέρι, του ομολόγησε ότι σκεφτόταν να αφαιρέσει την ίδια της τη ζωή. Με όλη τη δύναμη,
και την αγάπη που μπόρεσε να συγκεντρώσει ο Τζέρι. Προσπάθησε να τη βοηθήσει να καταλάβει ότι η ζωή της είχε αξία. Την προσκάλεσε να παρευρεθεί στην εκκλησία του, αλλά η Πρισσίλα εξήγησε ότι είχε αφήσει τον Θεό. Ο Τζέρι δεν ήξερε τι να κάνει. Αργότερα, καθώς πότιζε τα δέντρα στην αυλή του, αυτός ο πιστός άνδρας προσευχήθηκε στο Θεό για καθοδήγηση. Καθώς προσευχόταν, άκουσε μια φωνή στο μυαλό του, η οποία έλεγε «Σταμάτα τα παιδιά με τα ποδήλατα». Ο Τζέρι, λίγο μπερδεμένος, αναρωτήθηκε τι σήμαινε αυτό. Καθώς συλλογιζόταν αυτή την προτροπή, κοίταξε το δρόμο και είδε δύο νέους με άσπρα πουκάμισα και γραβάτες να κάνουν ποδήλατο προς το σπίτι του. Έκπληκτος με αυτή τη σύμπτωση, τους είδε να περνούν. Μετά, συνειδητοποιώντας ότι η κατάσταση επαιτούσε να δράσει, φώναξε «Ε, εσύ, σταματήστε παρακαλώ, πρέπει να σας μιλήσω». Με όψη απορίας και ενθουσιασμού, οι νέοι σταμάτησαν. Καθώς πλησίαζαν, ο Τζέρι πρόσεξε ότι φορούσαν τα μπελάκια τα οποία τους προσδιόριζαν ως ιεραποστόλους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο Τζέρι τους κοίταξε και είπε «Μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά προσευχόμουν και μου υπόθηκε σταμάτα τα παιδιά με τα ποδήλατα». Κοίταξα στον δρόμο και είστε εδώ. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Οι Ιεραπόστολοι χαμογέλασαν και είπαν «Ναι, σίγουρα μπορούμε να σας βοηθήσουμε». Ο Τζέρι εξήγησε την ανησυχητική κατάσταση της Πρισσίλα. Γρήγορα, οι Ιεραπόστολοι θα συναντούσαν την Πρισσίλα, τα παιδιά της και τον Τζέρι. Συζήτησαν για το σκοπό της ζωής και το αιώνιο σχέδιο του Θεού για αυτούς. Ο Τζέρι, η Πρισσίλα και τα παιδιά της μεγάλωσαν στην πίστη μέσω ειλικρινούς προσευχής, της μελέτης τους του βιβλίου του Μόρμων και της στοργικής συντροφιάς των μελών της Εκκλησίας. Η ήδη δυνατή πίστη του Τζέρι στον Ιησού Χριστό έγινε ακόμη δυνατότερη. Οι αμφιβολίες και σκέψεις για αυτοκτονία της Πρισσίλα μετετράπησαν σε ελπίδα και χαρά. Βαπτίστηκαν και έγιναν μέλη της αποκατεστημένης Εκκλησίας του Χριστού. Ναι, οι Ιεραπόστολοι μπορούν να βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, μερικοί από εσάς μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους προγόνους σας. Μπορεί να γνωρίζετε τα ονόματα των γονιών σας και των τεσσάρων παππούδων σας. Αλλά τι γνωρίζετε σχετικά με τους 8 προπάππους σας? Ξέρετε τα ονόματά τους? Θα θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για αυτούς? Ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Έχουν έτοιμη πρόσβαση σε μια πληθώρα αρχείων οικογενειακής ιστορίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Μερικοί από εσάς είστε μέλη, αλλά δεν συμμετέχετε προς το παρόν. Αγαπάτε τον Σωτήρα και συχνά σκέφτεστε να επιστρέψετε στο ποίμνιό του, αλλά δεν ξέρετε πώς να αρχίσετε. Σας προτείνω να ρωτήσετε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορούν επίσης να βοηθήσουμε το να διδάξουν αγαπημένα πρόσωπά σας. Εμείς και οι Ιεραπόστολοι σας αγαπάμε και επιθυμούμε να φέρουμε τη χαρά και το φως του Ευαγγελίου πάλι στη ζωή σας. Μερικοί από εσάς μπορεί να θέλετε να μάθετε πώς να ξεπεράσετε έναν εθισμό ή να ζήσετε περισσότερο και να απολαύσετε την υγεία. Ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Ανεξάρτητες μελέτες έχουν δείξει ότι ως ομάδα τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι πολύ υγιείς. Το ποσοστό θανάτων είναι μεταξύ των χαμηλότερων και η διάρκεια ζωής τους μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη που έχει αναφερθεί μέχρι τώρα σε οποιαδήποτε καλώς καθορισμένη ομάδα που μελετήθηκε σε εκτεταμένη χρονική περίοδο. Μερικοί από εσάς μπορεί να αισθάνονται ότι η ζωή είναι πολύ άσχολη και ξέφρενη, αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά σας αισθάνεστε μια βασανιστική κενότητα, χωρίς κατεύθυνση ή σκοπό. Ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα για τον πραγματικό σκοπό της ζωής. Γιατί είστε εδώ επάνω στη γη και πού πηγαίνετε μετά θάνατον? μπορείτε να μάθετε πώς το προκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα ευλογήσει τη ζωή σας πέρα από οτιδήποτε τώρα μπορείτε καν να φανταστείτε. Αν έχετε ανησυχίες για την οικογένειά σας, ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Η ενδυνάμωση του γάμου και της οικογένειας είναι υψής της σημασίας στους Αγίους των τελευταίων ημερών. Οι οικογένειες μπορούν να είναι μαζί για πάντα. Ζητήστε από τους Ιεραποστόλους να σας διδάξουν πώς είναι αυτό δυνατόν για την οικογένειά σας. Οι Ιεραπόστολοι μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν με την επιθυμία σας για μεγαλύτερη γνώση. Το ανθρώπινο πνεύμα λαχταρά διαφώτιση. Είτε η αλήθεια έρχεται από ένα επιστημονικό εργαστήριο, είτε μέσω αποκαλύψεως από το Θεό, την αναζητούμε. Πράγματι, η δόξα του Θεού είναι η διάνοια. Αύξηση της γνώσης συμπεριλαμβάνει τόσο πνευματική όσο και κοσμική γνώση. Τονίζουμε τη σημασία της κατανόησης Αγίων Γραφών. Μια ανεξάρτητη μελέτη πρόσφατα έδειξε ότι οι Άγιοι των τελευταίων ημερών είχαν περισσότερη γνώση σχετικώς με τη χριστιανοσύνη και τη Βίβλο. Αν θέλετε να κατανοήσετε τη Βίβλο καλύτερα, να κατανοήσετε το βιβλίο του Μόρμον καλύτερα και να αποκτήσετε μια ευρύτερη κατανόηση της αδελφότητας του ανθρώπου και της πατρότητας του Θεού, ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Πολλοί από εσάς έχετε μια βαθιά επιθυμία να βοηθήσετε αυτούς που έχουν ανάγκη. Επειδή ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών επίσης παροτρύνονται από αυτή την ακόρεστη επιθυμία. Οποιοδήποτε μπορεί να συμπράξει μαζί μας για να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να παράσχουμε ανακούφιση σε θύματα καταστροφών οπουδήποτε στον κόσμο. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη μεταθάνατον ζωή, για τους ουρανούς, για το σχέδιο του Θεού για εσάς, αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, την εξηλαίωσή Του και την αποκατάσταση της Εκκλησίας Του, όπως είχε ιδρυθεί αρχικώς, ρωτήστε τους Ιεραποστόλους. Μπορούν να σας βοηθήσουν. Ξέρω ότι ο Θεός ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία Του έχει αποκατασταθεί. Ενθέρμως προσεύχομαι στον Θεό να ευλογήσει τον καθένα από εσάς και κάθε πολύτιμο Ιεραπόστολό μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful.
Είμαστε ευγνώμονες στη χοροδία του Ταμπερνάκλ και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες τους για την ωραία μουσική που παρήχαν. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχντορφ, δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Ούχντορφ, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Λοιπόν, ας χαρούμε». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Χουάν Σέντα τον 70.
Πρόεδρε Μόνζεν, σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε για τα εμπρασμένα ανακοίνωση για τους ναούς και για το ιερπροσυρικό έργο. Εξαιτίας αυτών, μεγάλες ευλογίες θα έρθουν σε εμάς και σε μελλοντικές γενιές. Αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι μου, είμαστε όλοι θνητοί. Ελπίζω ότι αυτό δεν έρχεται ως έκπληξη σε κάποιον. Κανείς από εμάς δεν θα είναι επί της γης για μακρύ χρονικό διάστημα. Έχουμε ορισμένα πολύτιμα χρόνια τα οποία στην αιώνια προοπτική μεταβίας ισοδυναμούν με τον φελαβαρισμό του ματιού. Και μετά αναχωρούμε. Το πνεύμα μας βάλουμε το σώμα μας και αφήνουμε πίσω τα του κόσμου καθώς περνούμε στο επόμενο μέρος της υπαρξιός μας. Όταν είμαστε νέοι, φαίνεται ότι θα ζήσουμε για πάντα. Σκεπτόμαστε ότι υπάρχει ένας απεριόριστος αριθμός μόνο στη ζωή μας και το μέλλον μας μοιάζει με έναν αντιάσπαστο δρόμο που απλώνεται απολύτως εμπρός μας. Ωστόσο, όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο τίνουμε να αναπολούμε το παρελθόν και να μένουμε εκπληκτοί από το πόσο σύντομος είναι στην πραγματικότητα αυτός ο δρόμος. Ερωτιόμαστε πώς μπορέσαν να περάσουν τα χρόνια πόσο γρήγορα και αρχίζουμε να σκεπτόμαστε για τις επιλογές που κάνουμε και τα πράγματα που έχουμε κάνει. Κατά την διαδικασία, θυμόμαστε πολλές γλυκές στιγμές που δίδουν ζεστασιά στην ψυχή μας και αγκαλίαση στην καρδιά μας. Όμως, θυμόμαστε επίσης τα πράγματα για τα οποία έχουμε μετανιώσει. Τα πράγματα που ευχόμαστε να γυρίσουμε πίσω και να αλλάξουμε. Μια νοσοκόμος, η οποία φροντίζει τον άρρωστο στο τελευταίο επίπεδο ασθενείας, λέει ότι συχνά έχει κάνει μια απλή ερώτηση στους ασθενείς της, καθώς προετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από αυτή την ζωή. «Έχετε μετανιώσει για κάτι?» ρωτούσε εκείνη. Αν κάποιος τόσο κοντά σε εκείνη την τελική ημέρα της θνητότητας συχνά δίδει διάβια στην σκέψη και παρέχει εσωτερική γνώση και προοπτική, έτσι όταν αυτοί οι άνθρωποι ερωτήθηκαν για αυτά που είχαν μετανιώσει, άνοιγαν την καρδιά τους. Ζηλίζονταν τι θα άλλαζαν αν μπορούσαν μόνο να γυρίσουν πίσω το ρολόι. Καθώς σκεπτόμουν τι είχαν πει, με εντυπωσίασε πως οι θεμελιώδες αρχές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μπορούν να περιάζουν την κατεύθυνση της ζωής μας για καλό, αν τις εφαρμόζουμε μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα μυστηριώδες σχετικός με τις αρχές του Ευαγγελίου. Τις έχουμε μελετήσει, τις γραφές, τις έχουμε συζητήσει στο σχολείο Κυριακής και τις έχουμε ακούσει από αμβώνες πολλές φορές. Αυτές οι θείες αρχές και αξίες σαφείς και ακρινείς είναι όρμοφες, βαθιές και δυνατές και μπορούν οπωσδήποτε να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε πράγματα να μετανιώσουμε στο μέλλον. Εύχομαι να είχα περάσει περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ. Ίσως αυτό για το οποίο μετανιώσαν γενικώς γονείς που πέθαναν για το εξάφραση ήταν ότι εύχονταν να είχαν περάσει περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπούν. άντρες συγκεκριμένες εξέφρασαν αυτό το κοινό αίσθημα λύπης. Μετάνιασαν βαθιά που πέρασαν τόσο πολύ από την ζωή τους αναπτύσσοντας την καριέρα τους. Πολλοί είχαν χάσει την ευκαιρία να έχουν ειδικές ανάμνησεις που προέρχονται από το γεγονός ότι πέρασαν χρόνο με την οικογένεια και φίλους. Έχασαν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια βαθιά σχέση με εκείνους που σήμαιναν τα πάντα για εκείνους. Δεν είναι αλήθεια ότι συχνά γινόμαστε τόσο πολύ άσχολοι? Και λυπάμαι που το λέω, θεωρούμε το γεγονός ότι είμαστε πολύ άσχολοι ως κάτι αξιάπανο. Σαν να ήταν το ότι είμαστε πολύ άσχολοι από μόνο του ένα επίτευγμα ή σημάδα ανώτερης ζωής. Είναι? Σκέπτομαι τον Κύριο και το τέλειο παράδειγμά μας, τον Ιησού Χριστό, και την σύντομη ζωή του ανάμεσα στους ανθρώπους της Γαλιλαίας και της Ιερουσαλήμ. Έχω προσπαθήσει να του φρανταστώ να βιάζεται μεταξύ συγκεντρώσεων ή να κάνει πολύ απλά έργα στην στιγμή προκειμένου να κληρώσει επίγοντα πράγματα που είναι στο κατάλογο του πράγματα προς εκτέλεση. Δεν μπορώ να το δω. Ανταυτού βλέπω το συμπονοητικό και ιστορικό Υιό του Θεού να ζει κάθε ημέρα με έναν σκοπό, ότι αλληλεπιδρούσε με τους γύρω του. Εκείνοι αισθάνονται σημαντικοί και αγαπημένοι. Ήξερε την απέραντη αξία των ανθρώπων που συναντούσε. Τους ευλογούσε, εκτελούσε διακονία σε αυτούς. Τους ανύψωνε, τους θεράπευε. Τους έδωσε το πολύτιμο δώρο του χρόνου του. Στην εποχή μας, είναι εύκολο να παραστάνουμε απλώς ότι περνάμε χρόνο με άλλους. Με το κλικ του ποντικρίου μπορούμε να συναντούμε με χιλιάδες φίλους, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να αντικρίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο έναν από αυτούς. Η τεχνολογία μπορεί να είναι κάτι το υπέροχο και είναι πολύ χρήσιμη όταν δεν μπορούμε να είμαστε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Η σύζυγός μου και εγώ ζούμε πολύ μακριά από πολύτιμα μέλη της οικογένειας. Ξέρουμε πώς είναι αυτό. Εν τούτης, πιστεύω ότι δεν πηγαίνουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Ατομικώς και ως κοινωνία, όταν επικοινωνούμε με την οικογένεια ή τους φίλους, κυρίως με το αρατούμε εκ νέου αστείες, φωτογραφίες, να προωθούμε ασήμαντα πράγματα ή να διασυνδέουμε τους αγαπημένους μας ιστοτούτες στο διαδίκτυο. Υποθέτω ότι υπάρχει ενημέρωση αυτού του είδους δραστηριότητας, αλλά πόσο χρόνο είμαστε πρόθυμοι να δαπανίσουμε σε αυτό? Αν αποτύχουμε να προσφέρουμε το κλήτρο εαυτό μας και τον αμέριστο χρόνο μας σε όσους είναι πράγματι σημαντικοί για μας, μια ημέρα θα τα μετανιώσουμε. Ας αποφασίσουμε να περιβάλλουμε με ιστορία όσους αγαπούμε, δαπανώντας σημαντικό χρόνο μαζί τους, κάνοντας πράγματα μαζί και αναπτύσσοντας πολύτιμες αναμνήσεις. Κάτι άλλο για το οποίο έχω μετανιώσει οι άνθρωποι και το έξφρασαν ήταν ότι απέτυχαν να γίνουν το άτομο που αισθάνονταν ότι θα μπορούσαν να θα έπρεπε να γίνουν. Όταν αναπόλυσαν τη ζωή τους, συνειδητοποίησαν ότι ποτέ δεν εκπλήρωσαν τις δυνατότητές τους, ότι πάρα πολλά πράγματα έμειναν ανολοκλήρωτα. Δεν κάνω λόγο εδώ για την αναρρίηση στην σκάλα της επιτυχίας στη διάφορα επαγγελματά μας. Αυτή η σκάλα, όσο και μεγάλη και αν φαίνεται επάνω σε αυτή την γη, δεν ισοδυναμεί με πολλά. Αντιθέτως, κάνω λόγο για το να γίνουμε το άτομο που προορίζει ο Θεός να γίνουμε. Φτάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, όπως είπε ο ποιητής, περαστικά σύννεφα δόξας από την προηγήνη ζωή. Ο επουράνιος πατέρας βλέπει τις αληθινές μας δυνατότητες, γνωρίζει πράγματα για μας που δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Μας παρακινεί κατά τη διάρκεια της ζωής μας να εκπληρώσουμε το μέτρο της δημιουργίας μας, να ζούμε Χριστή ζωή και να επιστρέψουμε στην παρουσία Του. Τότε γιατί αφαιριώνουμε τόσο πολύ από το χρόνο και την ενέργειά μας σε πράγματα που είναι τόσο παροδικά, τόσο ασήμαντα και τόσο επιβανειακά? Αρνούμαστε να δούμε την ανοησία στην επιδίωξη των εποσιωδών και αφήμερων? Δεν θα ήταν σοφότερο να θησαυρίζουμε στον εαυτό μας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε οι σκουλίκοι, ούτε η σκαριά τους αφανίζουν και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε κλέβουν. Πώς το κάνουμε αυτό? Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρος. Ενσωματώντας τις διδασκαλίες του στη ζωή μας και απαγώντας αληθινά τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ασφαλώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ας προγγέζουμε τη μαθητική ιδιότητα απρόθυμα, ενδιαφέρομενοι πόσο θα μας πάρει και κάνοντας παρόν παράπονα για το τι πρέπει να κάνουμε. Όταν αφορά στο να ζούμε το αυγυρό, δεν θα πρέπει να είμαστε στον αντικορό που βούτυξε το δάκτυλό του μέσα στο νερό και μετά ισχυρίζονταν ότι πήγε για κουλίμπι. Ως οι γη και θεκατέρες του απεραίνιου Πετρός, είμαστε ικανοί για τόσο πολλά περισσότερα. Γι' αυτό οι καλές προθέσεις δεν είναι αρκετές. Πρέπει να κάνουμε. Έχουμε κάτι πιο σημαντικό. Πρέπει να γίνουμε αυτό που θέλει να γίνουμε ο απεραίνιος Πετέρας μας. Το να διακηρύττουμε τη ματαιρία μας για το Ευαγγελίο είναι καλό, αλλά το να είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα του αποκτάσιμου Ευαγγελίου είναι καλύτερο. Το να επιθυμούμε να είμαστε πιστοί στις διαθήκες μας είναι καλό. Στην πραγματικότητα, το να είμαστε πιστοί σε ιερές διαθήκες. Συμπεριλαμβανομένου, να ζούμε ανάρρητη ζωή, να πληρώνουμε την δεκάτη μας και τις προφορές και να τηρούμε την λόγο σοφίας και να υπηρετούσουμε όσους είναι σε ανάγκη είναι πολύ καλύτερο. Το να ανακοινώνουμε ότι θα αφαιρεώσουμε περισσότερο χρόνο για την οικογένεια, για οικογενειακή προσφυγή, μελέτη των γραφών και ψυχοφολίες, οικογενειακές δραστηριότητες είναι καλό. Αλλά στην πραγματικότητα, το να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα σταθερά θα φέρει επουράνιες ευλογίες στην ζωή μας. Η ιδιότητα του μαθητού είναι επιδίωξη της αγιότητας και της ευδαιμονίας. Είναι το μονοπάτι προς το καλύτερο και ευτυχέστερο εαυτό μας. Ας αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Σωτήρα και να εργαστούμε με επιμέλεια ώστε να γίνουμε το άτομο που προοριζόμαστε να γίνουμε. Ας ακούσουμε και ας υπακούσουμε στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος. Καθώς το κάνουμε, ο απεράνιος Πετέρας θα μας αποκαλύψει πράγματα που ποτέ δεν γνωρίζουμε για τον εαυτό μας. Θα φωτίσει το μονοπάτι εμπρός και θα ανοίξει τα μάτια μας, προκειμένου να δούμε τα αγνώστα και ίσως αφάνταστα ταλέντα μας. Όσο περισσότερο αφιερωνόμαστε στην επιδίωξη της αγιότητας και της ευδαιμονίας, τόσο λιγότερο είναι πιθανό να είμαστε στον οπάτη αυτών για τα οποία έχουμε μετανοήσει. Όσο περισσότερο βασιζόμαστε στην χάρη του Σωτήρος, τόσο περισσότερο θα αισθανόμαστε ότι είμαστε στην τροχιά την οποία έχει προορίσει ο Πατέρας μας στους ουρανούς για μας. Κάτι άλλο που μετανοήσαν, όσοι ήξεραν ότι πέθαναν, μπορεί να προκαλεί καθώς έκπληξη. Εύχονταν να είχαν επιτρέψει στον εαυτό τους να ήταν ευτυχέστερος. Τόσο συχνά εμπλεκόμαστε στην ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κάτι πέραν της δυνατότητάς μας που θα μας έφερε ευδαιμονία, μια καλύτερη οικογενειακή κατάσταση, μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Οικονομική κατάσταση ή το τέλος μιας δοκιμασίας που μας δικόλεψε. Όσοι μεγλώνουμε τόσο αναλυπούμε το παρελθόν και συνειδητοποιούμε ότι οι εξαιρετικές συνθήκες δεν έχουν πραγματικό σημασία ότι καθορίζουν την ευδαιμονία μας. Εμείς έχουμε σημασία. Εμείς καθορίζουμε την ευδαιμονία μας. Εσείς και εγώ ευθυνόμαστε τελικώς για την δική μας ευδαιμονία. Η σύζυγός μου, η Χάριετ και εγώ, μας αρέσει να κάνουμε ποδηλασία. Είναι υπέροχο να βγαίνεις έξω και να απολαμβάνεις τις ομορφιές της φύσεως. Έχουμε συγκεκριμένες διαδρομές που μας αρέσει να πηγαίνουμε με το ποδήλατο, αλλά δεν προσέχουμε τόσο πολύ πόσο μακριά πηγαίνουμε ή πόσο γρήγορα ταξιδεύουμε για να συγκρίσουμε με άλλους ποδηλάτες. Εν τούτης, σκέπτομαι περιστασιακώς ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο χρόνο ή βότα με το ποδήλατο με μεγαλύτερη ταχύτητα, μόνο εάν οθώσουμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο. Ενίοτε, μέχρι που κάνω τα μέγα λάθος, να αναφέρω αυτή την ιδέα στην υπέροχη σύζυγό μου. Η συνήθις αντρισή της σε προτάσεις μου αυτής της φύσεως είναι πάντοτε πολύ ευγενής, ξεκάθαρα και άμεση. Χαμογελά και λέει, «Τίτερ, δεν είναι αγώνας. Είναι ταξίδι. Απόλαυσε τη στιγμή. Πόσο δίκιο έχει. Ενίοτε στην ζωή εστιάζουμε τόσο στην γράμμη τερματισμού που αποτυχάνομαι να βρούμε χαρά στο ταξίδι. Δεν πηγαίνω για ποδηλασία με την σύζυγό μου επειδή ενθουσιάζομαι για τον τερματισμό. Πηγαίνω επειδή η εμπειρία να είμαι μαζί της είναι γλυκιά και απολαυστική. Δεν φαίνεται ανόητο να χάνουμε γλυκές και χαρούμενες εμπειρίες επειδή προσδοκούμε συνεχώς την στιγμή κατά την οποία θα τελειώσουν. Ακούμε όμορφη μουσική, περιμένοντας να σβήσει η τελευταία νότα, πρώτου επιτρέψουμε τον εαυτό μας να την απολαύσουμε πραγματικώς. Όχι. Ακούμε και συνδυόμαστε με τις παραγωγές της μελωδίας, του ρυθμού και της αρμονίας με όλη την σύνθεση. Λέμε τις προσευχές μας μόνο με το αμήν ή το τέλος κατά νου. Ασφαλώς όχι. Προσευχόμαστε για να είμαστε κοντά στον απεράνιο πατέρα μας, ή να λάβουμε το πνεύμα του και να νιώσουμε την αγάπη του. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουμε χαρούμενοι μέχρι να φτάσουμε στο κάποιο μελλοντικό σημείο ή να ανακαλύψουμε μόνο ότι η ευδαιμονία ήταν ήδη διαθέσιμη. Πάντοτε. Η ζωή δεν προορίζεται να εκτιμάται, μόνο αναδρομικώς. Αυτή η ημέρα που έκνε ο Κύριος, έγραψε ο ψαλμωδός. Ας αγλιάσουμε και ας εφραθρούμε σε αυτήν. Αδελφοί και αδελφές, ασχέτως των συνθήκων μας, ασχέτως των δυσκολιών ή των δοκιμασιών μας, υπάρχει κάτι σε κάθε μέρα που να απολαμβάνουμε και να περιβάλλουμε με στοργή. Υπάρχει κάτι σε κάθε μέρα που μπορεί να φέρει ευγνωμοσύνη και χαρά, μόνο αν τα δούμε και τα εκτιμήσουμε. Ίσως θα πρέπει να βλέπουμε λιγότερα με τα μάτια μας και περισσότερα με την καρδιά μας. Αγαπάω το παράθεμα. Κάποιος βλέπει ξέκαθα με την καρδιά. Οτιδήποτε ουσίωδης είναι αόρατο στα μάτια. Έχουμε προσταχθεί, δοξολογούμε τα πάντα. Έτσι δεν είναι καλύτερο να βλέπουμε με τα μάτια και την καρδιά μας ακόμη και τα μικρά πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε ευγνώμενες αντί να μεγαλύνουμε τα αρνητικά στην τρέχουσα κατάστασή μας. Ο Κύριος έχει υποσχεθεί και εκείνος που δέχεται τα πάντα με ευγνωμοσύνη θα γίνει ένδοξος και τα πήγια θα του προσταθούν εκατομπλασία. Αδελφοί και αδελφές, με τις άφθονες ευλογίες του περάνιου πατέρα μας, το γενναίο δώρο του σχεδίου σωτηρίας, της θείας λύθειας, του αποκτασιμένου Ευαγγελίου και τις πολλές ορμοφίες αυτού του θνητού ταξιδιού, δεν έχουμε τάχεια αιτία να αγκαλιάζουμε. Ας αποφασίσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι ασχέτως των συνηθικών μας. Μια μέρα θα κάνουμε αυτό το αναποφεύκτο βήμα και θα περάσουμε από αυτή την θνητή σφαίρα στην επόμενη κατάσταση. Μια μέρα θα αναπολύσουμε την ζωή μας και θα αναρωτηθούμε αν θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, να έχουμε πάρει καλύτερες αποφάσεις ή να έχουμε χρησιμοποιήσει το χρόνο μας πιο συνετά. Για να αποφύγουμε ορισμένα από τα βαθιά μετανιώματα της ζωής, θα ήταν συνετό να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις σήμερα. Συνεπώς, ας αποφασίσουμε να δαπανούμε χρόνο περισσότερο με όσους αγαπούμε. Να προσπαθούμε πιο ανέθεμα να γίνουμε το άτομο που θέλει να γίνουμε ο Θεός. Να αποφασίσουμε να βρούμε ευδομονία ασχέτως των συνθήκων μας. Είναι η μαρτυρία μου ότι πολλά από τα βαθύτερα μετανόηματα τον αύριο μπορούν να αποτραπούν ακολουθώντας τον Σωτήρα σήμερα. Αν έχουμε αμαρτήσει ή κάνει λάθη, αν έχουμε επιλογές για τις οποίες τώρα μετανιώνουμε, υπάρχει η πολύτιμη δωρεά της εξηλαίωσης του Χριστού, μέσω της οποίας μπορούμε να συγχωρηθούμε. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω στον χρόνο και να αλλάξουμε το παρελθόν, αλλά μπορούμε να μετανοήσουμε. Ο Σωτήρας μπορεί να εξαλείψει τα διακριά μας για όσα έχουμε μετανιώσει και να απομακρύνει το φορτίο των αμαρτιών μας. Η εξηλαίωσή του μας επιτρέπει να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να προχωρήσουμε με καθαρά χέρια, αγνή καρδιά και αποφασιστικότητα να κάνουμε καλύτερο και να γίνουμε καλύτεροι. Ναι. Αυτή η ζωή περνά γρήγορα. Οι μέρες μας φαίνεται ότι σβήνουν γρήγορα και ο θάνατος φαίνεται τρομακτικός μερικές φορές. Παρά τα αυτά, το πνεύμα μας θα εξακολουθήσει να ζει και μια μέρα θα ενωθεί με το αναστημένο σώμα μας για να λάβει αθάνητη δόξα δίδει επίσημη ματαιρία ότι χάρη του ευσπλαχνικού Χριστού θα ζήσουμε όλοι ξανά και για πάντα. Χάρη του σωτήρου του λυτρωτή μας, μια μέρα θα καταλάβουμε αληθώς και θα γλιάσουμε με το νόημα από τα λόγια το κεντρί του θανάτου καταπιώθηκε με τον Χριστό. Το μονοπάτι προς την εκπλήρωση του θείου προορισμού μας ως υιών και θυγατέρων του Θεού είναι αιώνιο. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να αρχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτό το ένα μονοπάτι σήμερα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε δεδομένη ούτε μια μέρα. Προσεύχομαι ώστε να μην περιμένουμε μέχρι να είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε προτού μάθουμε πραγματικώς να ζούμε. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
our beloved Heavenly Father.
Αγαπημένε ουρανό μας Πατέρα, σκύβουμε το κεφάλι μας μπρος σου σε αυτή την όμορφη μέρα για να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη για όλες τις ευλογίες που έχουμε από το χέρι σου. Είμαστε ευγνωμονές ειδικώς για την αγάπη και το έλεος προς εμάς. Ευγνωμονές για τον Υιό σου, τον Ιησού Χριστό και την εξιλωτική του θυσία για εμάς, για τη ζωή του, για τις διδασκαλίες του, για την Ανάστασή του. Είμαστε ειδικώς ευγνώμονες για τους ζώντες προφήτες αυτές τις ημέρες και για όλες τις ευλογίες που λαμβάνουμε από εσένα. Είμαστε ευγνώμονες σήμερα για την ανακοίνωση δύο νέων ναών που θα ευλογήσουν τη ζωή πολλών μελών στο Περού. Είμαστε ευγνώμονες επίσης για την ανακοίνωση να δούμε περισσότερους νέους γυναίκες και νέες άνδρες να εκπληρώνουν οι αποστολές. Ζητούμε με πίστη να ευλογήσεις τις καρδιές και τους νόες των νέων ανθρώπων ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν, να προετοιμαστούν καλύτερα, να υπηρετήσουν πλήρους απασχολήσεως οι αποστολές. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, προσευχόμαστε για όλα τα μέλη, ώστε να μπορέσουν να λάβουν δύναμη από τους ουρανούς, προκειμένου να υπερνικήσουν τα κακά του κόσμου. Ήθελα να θυμόμαστε τις ευλογίες του Υιού σου και τα πράγματα και να, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε περισσότερο καλύτερα μέλη. Και προσευχόμαστε στο όνομα του Υιού σου, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του διδάσκαλού μας. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση της 182ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση. Η μουσική παρήχε η μορμονική χορδέα του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.